Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Χριστού μας στην εκπομπή μας αυτή, στο τηλέφωνο 25 827 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε ή αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε, αφού πρώτα για 15 λεπτά διαβάσουμε κάτι από το Άγιο Ευαγγέλιο. Μελετούμε το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο. Είμαστε στο κεφάλαιο 12, στο στίχο 9, και λέει λοιπόν εδώ το Ευαγγέλιο: «Και μετά βάσε κήθεν», ο Χριστός βέβαια, «ήρθεν στη συναγωγήν αυτών, και ειδού άνθρωπος είναι εκεί, την χείρα έχω ξηράν, και επιρώτησεν αυτόν λέγοντες, η έξεση της Σάββαση θεραπεύει, ή να κατηγορήσω συν αυτού. Ο δε είπεν αυτής, τι σε έστε εξ ημών άνθρωπος, ως έξι πρόβατο εν, και αν εμπέσει τούτο τη Σάββασιν εις βόθινον, ουχή κρατήσει αυτό και γερεί. Πόσον διαφέρει άνθρωπος προβάτου, ώστε έξεστη τη Σάββαση καλώς ποιήν, τότε λέγει το ανθρώπο, έχτην όσου την χείρα, και εξέτεινε, και απεκατεστάθη η γη ίσως οι άλλοι. Εξερθώντες δε Φαρισαίοι, συμβούλιον έλαβον κατά αυτού, όπως αυτόν απολέσωσι, ο δε Ιησούς νους ανεχώρησεν εκείθεν. Και ακολούθησαν αυτό χλή πολλοί, και θεράπευσεν αυτούς πάντας, και επετίμησεν αυτοίς να μη φανερών πίσωσιν αυτόν, όπως πληρωθεί το ερυθέν, δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, «Ιδού ο πέσμον ηρέτησα ο αγαπητός μου, ισόν ευδόκησεν η ψυχή μου, θύσου το πνεύμα μου επ' αυτόν, και κρίσιν της έθνης είναι απαγγελή. Ού και ρίσει, ουδέ κραυγάσει, ουδέ ακούσει τι εις εν τες πλατείες την φωνήν αυτού. Κάλαμος συντετριμένον ου κατεάξει, και λύνον τυφόμενον ου σβέσει, έως ανεκβάλει εις νίκος την κρίση, και το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσι». Στίχος 21, 9-21. Διαβάζουμε την απόδοση στα νέα ελληνικά. «Αφού δε έφυγε απ' εκεί ο Χριστός, ήρθε στη συναγωγή τους», τους Εβραίους εννοείται, «και ειδού ήταν εκεί ένας άνθρωπος που είχε το χέρι του παράλυτο, και για να τον κατηγορήσουν τον Χριστόν, του υπέβαλαν αυτό το ερώτημα, «Επιτρέπεται το Σάββατο να ενεργεί κανείς θεραπείες?» Αυτός δε τους είπε, «Ποιος άνθρωπος από εσάς θα βρεθεί που έχει ένα πρόβατο, και αν αυτό πέσει το Σάββατο μέσα στο λάκκο, δεν θα το πιάσει και δεν θα το σηκώσει? Αλλά πόσο ανώτερος είναι ο άνθρωπος από το πρόβατο, ώστε επιτρέπεται το Σάββατο να κάνει κανείς το καλό? Του τελέγει στον άνθρωπο, άπλωσε το χέρι σου, και το άπλωσε και αποκατεστάθηκε, ώστε να είναι υγιές όπως το άλλο. Τότε οι Φαρισαίοι πήγαν και έκαναν συμβούλιο εναντίον του για να τον θανατώσουν. Αλλά ο Ιησούς γνώρισε τα σχέδιών τους και ανεχώρησε να πεκεί. Και τον ακολούθησαν πλήθη πολλά. Και τους θεράπευσε όλους όσους ήταν ασθενείς. Και τους διέταξε αυστηρά να μην τον διαφημίσω. Και έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που ελέγχθη δια του προφήτου Ισαΐα. «Ιδού ο δούλος μου τον οποίον εξέλεξα, ο αγαπητός Υιός μου στον οποίον έδωσα την εκλογή μου. Θα θέσω το πνεύμα μου σε αυτόν και θα εξαγγείλει έλεος τα έθνη. Δεν θα φιλονικεί και δεν θα κραυγάσει, ούτε θα ακούσει κανείς τη φωνή του στους δρόμους. Καλά μοιραγισμένο δεν θα το σπάσει, και λιχνάρι που τρεμοσβήνει δεν θα το σβήσει, αλλά θα κάνει την σπλαχνία να νικήσει, και στο όνομά του τα έθνη θα ελπίζουν». Στίχος 21. Είναι λοιπόν ακόμα ένα γεγονός θεραπείας ανθρώπου κατά την ημέρα του Σαββάτου που ο Κύριος μας βρισκόταν στη συναγωγή των Εβραίων για την ανάγνωση και προσευχή της ημέρας του Σαββάτου. Και εκεί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος το ένα του χέρι ήταν παράλυτο. Και πήγαν εκεί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και τον ρώτησαν, μπορεί κάποιος επιτρέπεται το Σάββατο να κάνει κανείς θεραπείες? Σκεφτείτε δηλαδή τι ανόητο πράγμα ρωτούσα. Λες και μπορούσαν εκείνοι να θεραπεύσουν και είχαν απορία για να κάνουν θεραπείες την ημέρα του Σαββάτου. Τόση ήταν η πόρωση, τόση ήταν η τύφλωση, τόση ήταν η αναισθησία των ανθρώπων. Ο Κύριος τους απάντησε, ποιος άνθρωπος από εσάς θα βρεθεί που έχει ένα πρόβατο και αν αυτό πέσει το Σάββατο μέσα στο λάκκο, θα το αφήσει μέσα στο λάκκο γιατί είναι Σάββατο και δεν θα πάει να το βγάλει από το λάκκο να γλιτώσει το πρόβατο? Πόσο ανώτερος είναι ο άνθρωπος ενός προβάτου? Άρα λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος την ημέρα του Σαββάτου να κάνει έργα καλά, έργα αγαθά, διότι ο άνθρωπος δεν έγινε για να υπηρετεί το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για να υπηρετεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και τότε λέγει στον άνθρωπο εκείνο που ήταν εκεί, άπλωσε το χέρι σου. Και άπλωσε το χέρι του και αμέσως έγινε υγιές το χέρι του, όπως το άλλο χέρι το υγιές. Τότε οι Φαρισαίοι έκαναν συμβούλιο για να τον σκοτώσουν και ο Κύριος γνωρίζοντας το σχέδιο έφυγε από εκεί. Βλέπετε τι μπορεί να κάνει ο φθόνος των ανθρώπων, η κακία των ανθρώπων. Και φόνο ήθελαν να κάνουν, να σκοτώσουν τον Χριστό, γιατί έκανε έργα αγαθά. Αν ήταν συνετοί άνθρωποι, όχι καν άνθρωποι του Θεού, αλλά άνθρωποι με μυαλό λογικό στη θέση του, θα τον εκμεταλλευόντουσαν και με την καλή και με την κακή έννοια των Χριστών. Αλλά δυστυχώς η κακία τους ετύφλωσε, διότι η κακία είναι τύφλωση και ο φθόνος τους ετύφλωσε τόσο πολύ που ήθελαν να τον σκοτώσουν γιατί δεν τον μπορούσαν να τον ανεχθούν. Ήταν τόσο σκοτισμένοι, ο φθόνος είναι σκοτάδι που σκοτίζει την ψυχή του ανθρώπου. Και έφυγε ο Χριστός από εκεί και τον ακολούθησαν κόσμος πολλής και θεράπευσε αυτούς όλους όσοι είχαν προβλήματα με την υγεία τους. Και τους επετίμησε, τους επέπληξε και τους διάταξε αυστηρά να μην το πούν πουθενά αυτό το πράγμα. Και έτσι εκπληρώθηκε αυτό το οποίο είπε ο Ισαΐας ο προφήτης πριν 800 χρόνια. «Να ο δούλος μου τον οποίον εξέλεξα, ο αγαπητός γιος μου στον οποίον έδωσα την εκλογή μου, θα θέσω το πνεύμα μου πάνω σε αυτόν και θα εξαγγείλει έλεος στα έθνη. Δεν θα φιλονικεί και δεν θα κραυγάζει, ούτε θα ακούσει κανείς τη φωνή του στους δρόμους. Καλάμι ραγισμένο δεν θα σπάσει και λιχνάρι που τρεμοσβήνει δεν θα σβήσει, αλλά θα κάνει την εσπλαχνία να νικήσει και στο όνομά του τα έθνη θα ελπίζουν». Αυτό το χωρίο συχνά το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ως γνώρισμα του πνευματικού ανθρώπου. «Κάλαμος συντετριμένον ου κατεάξει και Ελλήνων τυφόμενων ου σβέσει, έως αν εκβάλλεις νίκος στην κρίση». Δηλαδή, ένα καλάμι που είναι σπασμένο, που είναι ραγισμένο, που είναι τσακισμένο, δεν θα το σπάσει ο Θεός, ο Χριστός, ο πνευματικός άνθρωπος, θα το διορθώσει, θα το φροντίσει να τον παλώσει, να του βάλει επιδέσματα, να του βάλει οτιδήποτε, να σταθεί το καλάμι στην προηγούμενη του θέση. Και το λιχνάρι που τρεμοσβήνει δεν θα το σβήσει. Και μάλιστα μια φορά το ρώτησα γιατί δεν θα το σβήσει γέροντα. Και λέει ο γέροντας ότι δεν θα το σβήσει, διότι αν το σβήσει θα πει το λιχνάρι ότι εσύ με έσβησες, εγώ δεν θα έσβηνα. Ενώ αν το αφήσει να σβήσει μόνο του, τότε την ευθύνη του σβησίματος την έχει το λιχνάρι. Και αυτό μοιάζει με ανθρώπους οι οποίοι σιγά σιγά θέλουν και αμελούν και χάνουν τη χάρη του Θεού. Απομακρύνονται από τη χάρη και λίγο λίγο σβήνει το φως της ψυχής τους και φέρουν ευθύνη ήδη. Ο Θεός δεν απομακρύνεται από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό. Έως αν εκβάλεις νίκος στην κρίση, μέχρι που να κάνουμε την εσπλαχνία να νικήσει, διότι τελικά η εσπλαχνία του Θεού νικά και ο Θεός κάνει τα πάντα για να σώσει τον άνθρωπο και ο Θεός έχει την δύναμη και τα ανθρώπινα δεδομένα, ακόμα τα απελπιστικά ανθρώπινα δεδομένα, να τα κάνει να νικούν και να θριαμβεύουν και το όνομα του αυτού έθνη ελπιούσει και στο όνομά του θα ελπίσουν τα έθνη. Είναι και αυτό μια προφητεία για τον Χριστό μας, ότι αυτός είναι Θεός αληθινός, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, διότι επί το ονόματι του Χριστού ελπίζουν τα έθνη και όχι επί το ονόματι του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης του Γιαχβέ, αλλά επί το ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να δείξει ότι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σε σαρκωμένος λόγος που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Εδώ, αδελφοί μου, έχουμε τελειώσει τα πρώτα 15 λεπτά. Είμαστε στις τηλεφωνικές μας γραμμές, στο τηλέφωνο 25 820 777 25 820 777, όπου μπορείτε αμέσως να τηλεφωνήσετε εάν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Γέροντα.
Μάλιστα.
Την ευχή σας, Γέροντα. Είμαι ο Γιώργος από το Τορόντο.
Από το Τορόντο. Μάλιστα, Γιώργο.
Πώς είστε, καλά είστε?
Δόξα τω Θεώ, Γιώργο μου, εσείς είστε καλά?
Καλά, δόξα τω Θεώ και εμείς.
Τι ώρα είναι εκεί, Γιώργο, τώρα?
Είναι 10 η ώρα το πρωί, 10 και 4.
Α, ωραία. Άντε, Γιώργο μου, μπράβο.
Ναι, ευχαριστώ, να είστε καλά. Έχω μια ερώτηση, Γέροντα, άμα είναι ευλογημένο.
Ευχαριστώ, Γιώργο μου, να την ακούσουμε, Γιώργο.
Ναι. Η Αγία Τριάδα που βλέπουμε, που εικονίζεται στις εικόνες, κάπως δεν με αναπαύει η εικόνα που έχουν το πατήρι σαν ένα γεροντάκο καθισμένο σε μια καρέκλα και η εικόνα που με αναπαύει εμένα είναι οι τρεις άγγελοι που τους βλέπουμε έτσι, ναι, πως είναι, ναι. Που αυτή η εικόνα που νομίζω υπάρχει και στο Άγιο Όρος, πώς άρχισε να το περιγράφουν την Αγία Τριάδα, έτσι κάπως, νομίζω, γιατί και στη Ρωσία δεν ξέρω άμα δέχονται αυτή την εικόνα, δεν την αναγνωρίζουν, δεν ξέρω.
Υπάρχει και στη Ρωσία αυτή η εικόνα, νεότερες εικόνες είναι, Γιώργο μου. Η παλαιότερη εικόνα, οι βυζαντινές εικόνες, είναι η φιλοξενία του Αβραάμ, όπως στην Ρωσία θα έχει δει την περίφημη εικόνα του Ρουμπλιόφ, που είναι η φιλοξενία του Αβραάμ.
Ναι.
Έτσι ήταν οι παλαιότερες εικόνες, οι Ορθόδοξες, οι Βυζαντινές. Κάποια στιγμή από τον 15ο αιώνα, 14ο αιώνα, αρχίζει να εικονίζεται η εικόνα την οποία περιγράφει ο Σεναπάβη. Εντάξει, ναι. Υπάρχει και αυτή, δεν τη χρησιμοποιούμε κι εμείς. Πολύ σπάνια, έχει πλέον ατονίσει η παρουσία της. Υπάρχουν όμως μερικές τέτοιες εικόνες παλαιότερες, αναγεννήσεως εικόνα. Εσύ να χρησιμοποιείς την εικόνα που σε αναπάβει, αδερφέ μου.
Ναι, ναι. Να είναι
ευλογημένο. Μη στενοχωριέσαι γι' αυτό, μη στενοχωριέσαι.
Ναι. Μία τελευταία ερώτηση, άμα είναι ευλογημένο.
Ναι, βεβαίως.
Όταν επισκέφθηκε τα τρία πρόσωπα, οι άγγελοι στον Αβραάμ,
ναι.
Έχω διαβάσει δύο ερμηνείες. Μία είναι ότι ήταν η Αγία Τριάδα και το δεύτερο είναι ότι ήταν ο Χριστός, ήταν ένα από τα πρόσωπα, και τα άλλα δύο ήταν άγγελοι, γιατί τους είπε να πάνε στο που πήγανε στο να δούνε. Συγγνώμη, τα μπερδεύω, Γέροντα, λίγο. Που
ναι, πήγανε... να πάνε στα Σόδομα και στα Γόμορα.
Ναι. Και υπάρχουν δύο ερμηνείες. Εσείς τι έχετε καταλάβει γι' αυτό?
Η υμνολογία της Εκκλησίας μας, Γιώργο μου, στους ύμνους, στους τριαδικούς κανόνες που διαβάζουμε κάθε Κυριακή πρωί, αναφέρεται η πίστη της Εκκλησίας ότι ο Αβραάμ είδε τον τύπο της Αγίας Τριάδος στη φιλοξενία εκεί των τριών αγγέλων. Και μετά έμεινε ο Κύριος πλέον μαζί του και συνομιλούσε, και δύο οι άγγελοι επορεύθησαν εις τα Σόδομα και στα Γόμορα. Ήταν σίγουρα τύπος της Αγίας Τριάδος. Τώρα, εάν ήταν η Αγία Τριάδα ενσαρκή, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί και ο Θεός δεν είχε εμφανιστεί ακόμα, ήταν τύπος, ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν στην πραγματικότητα άνθρωποι όπως ήταν ο Αβραάμ και η Σάρα. Ήταν κάτι το οποίο είδαν ο Αβραάμ και η Σάρα και τους εφιλοξένησαν εις τύπων της Αγίας Τριάδος. Το αναφέρει, άμα διαβάσεις τις τριαδικούς κανόνες της Εκκλησίας μας, την Κυριακή το πρωί θα δεις πάρα πολλά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν την φιλοξενία του Αβραάμ. Πάντως ο Θεός εμφανίστηκε στον Αβραάμ στην Τρίτου Μαυρή ως τριάδα, ως τρεις άγγελοι. Μετά στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, πως ήταν, έβλεπε τρεις και μιλούσε σε ένα και έλεγε «Κύριε», που φανερώνει ότι τα τρία πρόσωπα αυτά τα έβλεπε ως ένα πρόσωπο ο Αβραάμ, όπως είναι ο Θεός στη φύση του. Τριάς ο Θεός, μία Θεότης, τρία πρόσωπα. Γι' αυτό λέγει στο 18ο κεφάλαιο «Όφθη δε ο Θεός προς τη Δρύτη τη Μαυρή, προς τον Αβραάμ, και ειδού τρεις άνδρες, και είπε ο Αβραάμ, «Κύριε, ή εύρον χάρη εναντίον σου». Ενώ ήταν τρεις λοιπόν, και όφθη ο Θεός, λέει, ο Θεός φανερώθη, και να τρεις άνδρες, και είπεν «Κύριε», δεν είπεν «Κύριε», είπεν «Κύριε». Άρα ο Θεός ήταν στο πρόσωπο των τριών φιλοξενουμένων των αγγέλων οι οποίοι πήγαν στον Αβραάμ. Έτσι το λέει η Εκκλησία και έτσι το ερμηνεύουμε και εμείς, Γιώργο.
Ωραία, Γέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, την αγάπη μας.
Διέβασε τους τριαδικούς κανόνες που είναι πάρα πολύ ωραία, Γιώργο μου. Κυριακή ναι, το πρωί, ναι. Και θα σου λύσουν πολλές απορίες.
Ευχαριστώ, τη μετάνοιά μου.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Έχω ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέας και Ελένη είμαι πάλι.
Ναι, Ελένη.
Το προσπάθησα εχθές και τον πέτυχα.
Ναι, Ελένη, κάτι είχε κομμόταν τη γραμμή σου.
Ναι, ναι. Ήθελα να αρχίσω με κανένα δυο ερωτησούλες. Μόλις τέλειωσα το βιβλίο «Το σύγχρονος γεροντικός λόγος» του Γερόντα Νεκτάριου Μουλατσιώτη και μ' άρεσε πάρα πολύ, μόλις το τέλειωσα.
Μάλιστα.
Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει δεύτερος τόμος για τον
δεν ξέρω, αδερφή μου Ελένη. Δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη μου. Πρέπει να ρωτήσεις στο βιβλιοπωλείο, το βιβλιοπωλείο θα γνωρίζει.
Είναι δεν ανοιχτό να μου απαντήσουν?
Πάρτε ένα τηλέφωνο, νομίζω τώρα δεν είναι ανοιχτό. Τα πρωινά,
πάρτε τα πρωινά. Γίνεται και αύριο, για.
Μάξη.
Ναι, επίσης που διάβασα βιβλίο, λέει ο Γέροντας Νεκτάριος, ότι, ότι ο Χριστός είναι φως και για να πάμε στο φως όταν φύγουμε, κοντά μου και εγώ, πρέπει να γίνουμε φως από εδώ για να ενωθούμε με το φως. Και φοβάμαι τι θα γίνει.
Να μην φοβάσαι, να είσαι ταπεινή πάντοτε, να μετανοείς για τις αμαρτίες σου, να εξομολογήσεις και να είσαι ενωμένη με την Εκκλησία και να μην φοβάσαι.
Δεν ακούγεται πάλι?
Ναι, Ελένη, σε ακούμε, παιδί μου. Δεν ακούγεται? Πάλι κάτι έγινε, Ελένη. Δεν ακούμε. Πάμε στον επόμενο αδερφό, δεν πειράζει.
Ναι. Λέγεται Πανιερότατε, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, Κύριος.
Ο Αδωνής είμαι, του Γέροντα Λυσαίου.
Ναι, Αδωνή, τι κάνεις, Κύριε μου.
Καλά, δόξα τω Θεώ, Γέροντα. Υπό την ευκαιρία της εορτής των... των μυροφόρων αυτή την Κυριακή.
Ναι.
Ήθελα να πάρω για ένα θέμα που συνέχεια ακούω από Ορθόδοξους για το πρόσωπο της Αγίας Μαγδαληνής.
Ναι.
Ότι ήταν η πόρνη του Ευαγγελίου. Και το οποίο αυτό είναι από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία η διδασκαλία της είναι ότι ήταν Παρθένος.
Ναι.
Και απλώς ήθελα να ξεκαθαρίσω αυτό το θέμα με τους πιστούς που όλη η Ορθοδοξία έχουν αυτήν τη γνώμη. από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
Ναι.
Γιατί και στο βίον της αναφέρεται ότι ήταν παρθένος και όχι η κορνή του Ευαγγελίου.
Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Ήταν εις Απόστολος, παρθένος, μεγάλη Αγία της Εκκλησίας. Και δυστυχώς την παρερμήνευσαν και της απέδωσαν βαριούς χαρακτηρισμούς. Σίγουρα η Αγία Μαρία Μαγδαληνή που και το χέρι της, όπως ξέρεις Άδων, είναι στη Μονή της Σίμωνος Πέτρας,
ναι,
και βρίσκεται σε φυσική θερμοκρασία τόσους αιώνες, αποδεικνύει την αγνότητα και καθαρότητα της Αγίας Μεροπόρου και της Αποστόλου Μαρίας Μαγδαληνής, βέβαια.
Βέβαια.
Ευχαριστούμε, Άδωνή μου, ευχαριστούμε.
Και ένα άλλο θέμα, Γέροντα, ναι, μπορώ.
Μπορείς, βέβαια.
Κάτι άλλο που ακούω συνέχεια από τους Ορθόδοξους είναι αυτή η φράση του ασθενών και οδηπορών αμαρτία νου και έχει. Όταν θέλουν να καταλύσουν την νηστεία.
Ναι, 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 αυτό είναι, το ξέρουμε όλοι.
Το Κοράνι. Ναι. Και όχι η διδασκαλία της Ορθοδοξίας.
Όπως το πίστευε και μία ερεύνα.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια ρητά που τα ξέρουν όλοι. Πίστευε και μία ερεύνα, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Ασθενών και οδηπορών αμαρτία νοκέχει και τα κάτι παρόμοια. Αυτά όλοι τα ξέρουμε.
Ναι, Γέροντα. Και επειδή το ακούω συνέχεια αυτό και μου το λένε και εμένα, αφού δεν είσαι καλά, ασθενών και οδηπορών αμαρτία νοκέχει, ενώ δεν είναι από την Αγία Γραφή αυτό το πράγμα.
Ναι, Γέροντα, σίγουρα.
Είναι θέμα του πνευματικού αυτό.
Έμπειρα, είναι από αυτά τα οποία ξέρουμε κι εμείς και ξέρουν όλοι, δυστυχώς είναι επιδράσεις. Λόγω του ότι ζούσαμε χρόνια πολλά με τους μουσουλμάνους και πήραμε, ναι, στοιχεία από την δική τους πίστη.
Ναι. Αυτά, Γέροντα.
Ευχαριστώ, Άδωνη μου. Ευχαριστώ που μας ακούει. Να είσαι πάντα καλά, Άδωνη. Παρακαλώ, επόμενος αδελφός.
Χριστός Ανέστη, πανιερώτατε.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Λάκης Σοφοκλέου λέγομαι.
Ναι, Λάκη.
Ήθελα απλώς δύο πραγματάκια.
Λάκη μου, σε παρακαλώ, κλείσε το ραδιόφωνο σου. Γιατί γίνεται αντίλαλος, γε μου. Ναι.
Το πρώτο είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ για την όαση που μας προσφέρετε.
Και ένα παράπονο μεγάλο. Θεό, Λάκη μου, να πεις για μου και το παράπονο σου.
Θέλουμε πιο πολλές ώρες.
Παρακάλεσε το Θεό, Λάκη μου, αντί να έχει 24 ώρες, θα τις κάνει 50 ώρες το 24ωρο, να βρούμε. Θα έχουμε και εμείς ώρες πολλές.
Δεν είμαι συνωμοσιολόγος, ούτε είμαι πάντα θετικός άνθρωπος και
αισιόδοξος,
αλλά αυτό που κάνουμε με τη Μητρόπολη της Λεμεσού και κατ' επέκταση με τον Μητροπολίτη μας, δεν το δεχόμαστε.
Μοιράζει, Λάκη μου, μας αγαπούν και μας προτιμούν ιδιαίτερα και θέλουν να μας έχουν πάντα υπό την προστασία τους.
Αν αυτό είναι εντάξει. Ευχαριστώ, Πανιωτάκη.
Άσε καλά, Λάκη μου, η Παναγία μαζί σου, γε μου. Παναγία μαζί σου. Έχουμε τον αδερφό, τον επόμενο, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε. Αληθώς Ανέστη, κόρη μου. Αληθώς Ανέστη.
Γέροντα, εγώ ήθελα να μάθω η Παναγία που πήγα στα Ιεροσόλυμα για να κάνουν το Πάσχα και έχασε το Χριστό. Ήταν μικρός, 12 χρόνια.
12 χρόνια.
Ναι. Πώς το αναζήτησε μετά από μια ημέρα?
Ενόμισα, λέγει το Ευαγγέλιο, όταν μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς.
Ναι, τον
ζήτησε. Ήταν πολλοί κόσμος, πολλά παιδάκια. Ναι. Έπαιζαν όλα τα παιδάκια μαζί. Η Παναγία μας, κατά οικονομία Θεού, έτσι οικονόμησε ο Θεός βέβαια.
Ναι.
Ενόμισε ότι ήταν με τα υπόλοιπα παιδάκια. Και ξέρετε, εκεί υπήρχαν παιδάκια πολλά. Οι παλαιοί άνθρωποι και οι Εβραίοι και αυτοί.
Ναι.
Είχαν πολλά παιδάκια. Μέχρι τώρα, αν πας στα Ιεροσόλυμα, βλέπεις αγέλες ολόκληρες, σκοπάδια με παιδιά μικρά. Πάρα πολλά παιδιά.
Έκανε μου εντύπωση ότι μετά από μια ημέρα το αναζήτησε.
Γιατί υπερπατούσαν και νόμιζαν ότι ήταν μαζί με τα παιδάκια. Αλλά αυτό βέβαια ήταν και πρόνοια Θεού. Ο Θεός το έκαμε έτσι για να τον ψάξουν και να επιστρέψουν πίσω, να τον βρουν στον ναό. Ήταν και πρόνοια Θεού. Δεν ήταν τυχαίο γεγονός βέβαια.
Ναι. Και κάτι άλλο, Γέροντα. Είχα διαβάσει για την Αγία Νίνα που έψαχνε το χιτόραν του Χριστού,
ναι,
και ήταν Ιεραπόστολος, λέει,
στη
και
Γεωργία,
το βρήκε.
Στη Γεωργία.
Ναι, στη Γεωργία. Αληθεύει αυτό που διάβασα?
Αληθεύει.
Είναι θαμμένος ο χιτόραν του Χριστού μαζί με
έτσι
μια
λέει μια παράδοση. Ναι, αυτό λέει μια παράδοση.
Ναι.
Να είστε πάντα καλά, αδερφή μου. Θέλω να σας ευλογεί. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα Χριστός Ανέστη, Ελένη είμαι.
Αληθώς Ανέστη, Ελένη. Θέλω να σε ευλογεί.
Την ευλογία σας ευχαριστώ και την ευχή σας.
Να είσαι καλά, κορί μου.
Διάβασα φέτος για πρώτη φορά τη στιχομηθεία των αγγέλων και όλων των ταγμάτων που κατέβασαν τον Χριστό στον Άδη.
Α,
και τη
από τον Άγιο είχαν... Επιφάνιο.
Ναι.
Ναι, πολύ ωραία.
Και σε, έχω δύο απορίες, γιατί πιο παλαιά δεν θυμάμαι καλά που το διάβασα. Δηλαδή είναι το ίδιο θέμα αλλά από άλλο. Σε γέλασε τον διάολο ο Θεός σαν γαλάκι και δεν κατάλαβε ότι η Παναγία ήταν η Παρθένος που θα το γεννούσε.
Ναι.
Αφού ο Τριαδικός Θεός μας μπορεί, γιατί έπρεπε να ξεγελάσει για να γίνει όλο αυτό, γιατί έπρεπε να αφήσει προτεραιότητα ή τον δρόμο να μπορεί να τον εμποδίσει να θυσιαστεί για να πάρει το προβατορικό αμάρτημά μας.
Θα σου πω, παιδί μου, ο Χριστός δεν απεκάλυψε το μυστήριο της σαρκώσεώς του ούτε και στους αγγέλους ακόμα. Αυτό απεκαλύφθη με την Αγία Πεντηκοστή στην Εκκλησία ως χάρισμα και δια της Εκκλησίας στον κόσμο όλο. Γι' αυτό και οι Άγιοι Απόστολοι τον έβλεπαν και δεν ήξεραν καλά-καλά ποιος είναι. Γι' αυτό τους ερώτησε ο Χριστός, ποιος είμαι, τι με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι. Άλλοι είπαν προφήτης, Ιερεμίας, Ισαΐας. Ο Πέτρος είπε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν απολύτως ποιος ήταν αυτός. Στην Αγία Πεντηκοστή έγινε το μυστήριο της Αποκαλύψεως από τον Παράκλητον, από το Πανάγιο Πνεύμα. Όπως είπε ο Χριστός, εκείνος αναγγελεί περί εμού. Εκείνος θα σας μιλήσει για μένα ποιος είμαι. Και πολύ περισσότερο απέκρυψε αυτό το απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστο μυστήριο, λέει. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ούτε οι άγγελοι. Μόνο δια της Εκκλησίας απεκαλύφθη το μυστήριο σε όλα τον κόσμο και στα χτιστά όντα. Πολύ περισσότερο στους δαίμονες. Δεν το απεκάλυψε ο Χριστός το μυστήριο της σαρκώσεώς του, διότι δεν ήταν άξιοι να λάβουν αυτή τη γνώση. Αλλά ούτε και οι άλλοι το ήξερα. Μόνο με την Πεντηκοστή απεκαλύφθη απολύτως το μυστήριο του Θεού Λόγου, ποιος ήταν ο Ιησούς και πώς ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και όλα αυτά που ξέρει η Εκκλησία. Απεκαλύφθησαν εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας εις όλων των κόσμων.
Η Παναγία φυσικά το ήξερε όμως.
Η Παναγία το ήξερε και οι Απόστολοι το ήξεραν. Αλλά μη ερθόντος του Παναγίου Πνεύματος ακόμα στον κόσμο. Μπορούσαν να το καταλάβουν μέχρι σε ένα σημείο. Δεν το ήξεραν απόλυτα. Εκείνη την πλήρη γνώση της πάσας, της πάσας αληθείας την εγνώρισαν μέσα από την Πεντηκοστή.
Και γιατί έκανε αυτή τη διαδικασία, γιατί το έκανε κρυφό, γιατί το έκανε με αυτό το σχέδιο.
Διότι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το γνωρίσουν χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς την έλευση του Αγίου Πνεύματος δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το δεχθούν. Ήταν αδιανόητο για τους Εβραίους, για τους Έλληνες, ένας Θεός να γίνει άνθρωπος, ένας Θεός να σταυρωθεί, να πεθάνει για τον άνθρωπο. Ήταν αδιανόητο, δεν μπορούσε να το χωρέσει στο μυαλό τους. Οι Έλληνες το έλεγαν ανοησία και οι Ιουδαίοι το έλεγαν σκάνδαλο. Όπως το λέει ο Παύλος, Έλληση με μορία, Ιουδαίες δε σκάνδαλο.
Τώρα το έχω καταλάβει.
Ναι, δεν το δεχόντουσαν, κόρη μου.
Να σας πω και κάτι ακόμα.
Ευχαριστώ.
Κάτι προσωπικό σας, αλλά έτσι θα το πω τελείως, να μην καταλάβω.
Ναι.
Είδατε, εκείνος που σας έφερε από το Άγιο Όρος, του μιλούσε η Παναγία, ήξερε ότι εδώ έπρεπε να είσαστε. Κάνατε τι λέμε, στο πνευματικό κέντρο.
Α.
Και μάλιστα, γεια σας, ότι στη Λέμεσό από ό,τι βλέπετε παρά το Άγιο Όρος. Δοθήκαν περισσότερες ευκαιρίες γι' αυτό.
Ο
Θεός
να μας ελέγξει,
κόρη
μου, να σε καλά, Ελένη. Παναγία μαζί σου, παιδί μου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Θέλω να μου καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, κύριο.
Αληθώς Ανέστη, αδερφέ μου. Να σε καλά.
Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Μελετώντας το βίο του Άγιου Γέροντα μας, του Εφρέντου Κατουνακιώτου,
στο
Άγιον Όρος, βασικά από ό,τι κατάλαβα από το βίο του, ότι χάρη την τη χάρη που έλαβε από Θεό, έλαβε την, που την μεγάλη του υπακοή και τη μακροχρόνια υπακοή που κάνουν σε δύο γεροντάδες του, που ήταν και λίγο αυστηρή από ό,τι κατάλαβα.
Λίγο. Το λίγο είναι πολύ λίγο.
Ναι, ο Παπανικηφόρος από ό,τι κατάλαβα ήταν λίγο.
Ναι.
Βασικά, Γέροντα, μου θέλω να σε ρωτήσω, εμείς που επιλέξαμε τον γάμο και όχι τον μοναχισμό, χάνουμε την ευκαιρία τούτη. Ποια είναι η αρετή που αντικαθιστά την υπακοή?
Δεν χάνουμε καθόλου την ευκαιρία αυτή. Πρώτα απ' όλα η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο και όχι ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός σώζει τον άνθρωπο διότι είναι τέκνο της Εκκλησίας και την Εκκλησία σώζεται ο άνθρωπος. Και μπορεί να μην μπορούμε να σωθούμε εμείς με τον άρφα τρόπο. Θα σωθούμε με πολλούς άλλους τρόπους. Ποιος είπε ότι στο γάμο δεν υπάρχει υπακοή? Εγώ μπορώ να σου πω, στο γάμο γνώρισα ανθρώπους που έκαναν υπακοή σκληρότερη από αυτήν του Παπανικηφόρου που έκανε ο Παπαεφραίμ ο Άγιος. Υπάρχουν άνθρωποι σκληρότεροι, δυσκολότεροι. Και να σου πω και κάτι, στο μοναχισμό υπάρχει μια παρηγοριά χάριτος, άμα κανείς αγωνίζεται. Μέσα στον κόσμο πολλές φορές η ξηρασία και η ερημιά και η μοναξιά είναι πολύ σκληρότερη από τη μοναξιά της ερήμου. Στον κόσμο υπάρχει σκληρή μοναξιά. Η έρημος έχει παρηγοριά από τον Θεό. Παρά τα αυτά βέβαια έχει άλλους αγώνες η έρημος, άλλους αγώνες ο κόσμος. Δεν μειονεκτεί ο εντοκόσμο αγωνιζόμενος. Έχει τρόπους να φτάσει σε μεγάλα μέτρα. Εγώ γνώρισα στον κόσμο ανθρώπους που εξομολογούνταν κοντά μου, που μάλιστα ένας εξ αυτών, πραγματικά σου ομολογώ, ότι μου θύμιζε εις τις εμπειρίες χάριτος τον Άγιον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και όταν ερχόταν να εξομολογηθεί, γιατί κοιμήθηκε τώρα, πραγματικά είχα την αίσθηση ότι άκουγα τον Γέροντα, τον Παπά Εφραίμ. Τόση εμπειρία χάριτος είχε αυτός ο άνθρωπος, γιατί είχε ένα σύζυγο πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Όχι Παπανικηφόρο, 10 Παπανικηφόρους είχε. Και έκαμε υπομονή και έκανε καρτερία και προσευχόταν και είχε ελπίδα στο Θεό και δεν κατέκρινε το σύζυγό της και έγινε πραγματικά σε μεγάλα πνευματικά μέτρα. Η Εκκλησία μας σώζει, αδερφέ μου, η Εκκλησία μας σώζει.
Έναν τελευταίο γέροντα που μου δημιουργήθηκε τώρα που μου απάντας, όταν έχουμε μια καλή γυναίκα όμως, σε ποιον κάνουμε υπακοή?
Μη στενοχωριέσαι, υπάρχουν πολλοί γύρω μας που θέλουν να μας αγιάσουν.
Να
είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Υπομονή να έχουμε και ο Θεός δεν θα μας αδικήσει ποτέ. Μη φοβάσαι. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ναι, ευλογείτε, Γέροντα.
Α, ωραία, Παύλε μου, σε ακούμε πολύ καλά.
Σε χαμήλω στον ίσα. Γέροντα,
ναι.
Θα πω κάτι, ένα σχόλιο για το προηγούμενη ακροάτρια που ήθελε κάτι για την Παρθένων και για την... γιατί
μάλιστα.
Για τον διάβολο και λοιπά. Λέει, διάβασα στον Μέγαν Αθανάσιο που λέγει ότι ο διάβολος ακούοντας από τον προφήτη Ισαΐα που έλεγε «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιόν και καλέσουσε το όνομα αυτού Εμμανουήλ» και λοιπά, «Όσοι με θερμινευόμενο με θυμών ο Θεός». Θα έψαχνε να βρει αυτήν την Παρθένο, ποια είναι αυτή η Παρθένος. Και γι' αυτόν τον λόγο εδόθηκε έτσι οικονομικά ο Ιωσήφ, όχι για να, δεν ήταν ανάγκη να την προστατεύει. Ο Θεός την προστάτευε, αλλά όταν έφθαινε στην Μαρία και είχε αμφιβολία, μα εν τούτη η Παρθένος ή όχι, έβλεπε τον Ιωσήφ, α, τούτη έχει άντρα. Επομένως, δεν είναι τούτη. Και έτσι παρήθηκε το. Και έτσι έμεινε Παρθένος. Το άλλο πάλι που το λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ότι τρία πράγματα έλασαν της προσοχής του διαβόλου και δεν τα ενόχλησε, δεν τα πείραξε. Το ένα είναι το αϊπάρθενον της Παναγίας. Δεν προσπάθησε, ας πούμε, να το βλάψει, διότι έβλεπε τον Ιωσήφ και σου λέει αυτή έχει άντρα. Το δεύτερο είναι ο τόκος αυτής, ο τρόπος που εγέννησε και οι δύο φύσεις του ιού της. Τον έβλεπε ως άνθρωπο, ας πούμε, όταν έβλεπε ότι στην έρημον επείνασε. Μα για να πεινά, σου λέει, δεν είναι Θεός, είναι άνθρωπος. Αλλά από την άλλη έβλεπε τον να περπατά πάνω στη θάλασσα σαν να είναι ξηρά. Εκείνο είναι Θεός. Και έτσι ήταν συγχυσμένος ο διάβολος.
Ναι,
ήταν
ναι.
συγχυσμένος. Και έτσι, αν καταλάβαινε ο διάβολος ότι ήταν Θεός, δεν θα τολμούσε να τον σταυρώσει. Ή γαρέγνωσαν, ούκαν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Ενόμισε ο διάβολος ότι εσταύρωσε έναν άνθρωπο. Αλλά δεν ήξερε ότι μέσα του είναι η θεότητα η οποία δεν σταυρώνεται και εκείνη θα, θα θράψει τα σπίδα της αμαρτίας, της χαλκάς και τους σιδηρούς μοχλούς και θα του αρπάξει τα σκέδη του και τους απαιώνους δεσμίους και θα τους ελευθερώσει. Και διότι πάσχει μένος άνθρωπος αλλά σώζει ως φιλάνθρωπος, ως Θεός. Αυτά όλα έλασαν της προσοχής του διαβόλου. Ευχαριστώ.
Ναι, να είσαι καλά Παύλο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Επόμενος αδερφός παρακαλώ. Μάλιστα. Δεν ακούμε. Ναι, μισό λεπτό παρακαλώ.
Την ευχή σας πάλε.
Μιαν
και αναφέρθηκε δύο φορές στο θέμα της παρθενίας στην εκπομπή σας, ήθελα να ρωτήσω εάν μια κοπέλα στις μέρες μας να έχει ολοκληρωμένες σχέσεις με τον αναμονιαστικό της πριν φτάσει σε μια πνευματική σύνδεση σε έναν τέτοιο επίπεδο. Και τόσο ο αραβωνιαστικές όσο και οι δικοί του της κάνουν έναν πόλεμο, την κατηγορούν, πώς μπορεί να χειριστεί αυτή την κατάσταση. Το πρώτο μου ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο μου ερώτημα είναι σε περίπτωση οι γυναίκες που είναι χείρες, γιατί συχνά λέει στη λειτουργία ορφανών και χείρα να λείψετε ή στις παρακλήσεις ότι να δώσει πάσα ανευλογία στις χείρες και ορφανά. Μια χείρα η οποία αποφασίζει ότι δεν θα ξαναπαντρευτεί. Αυτή τι μισθό θα έχει από τον Κύριο, νομίζω ότι αφοσιωθεί απλά στα παιδιά της και μόνο στηρίζεται στο Θεό. Μπορεί να μας πείτε κάποιες παραπάνω κουβέντες γι' αυτό.
Ναι, μάλιστα. Σίγουρα η Εκκλησία ευλογεί την σοφροσύνη και την αγνότητα μέχρι το μυστήριο του στεφανώματος. Γι' αυτό και στεφανώνει τους δύο αυτούς ανθρώπους, τον άνδρα και τη γυναίκα, που προσέρχονται στο μυστήριο του στεφανώματος για να γίνουν η σάρκα μία δια του μυστηρίου του γάμου. Και ασφαλώς αυτό προϋποθέτει την αγνότητα, τη σοφροσύνη, την παρθενία. Σήμερα τα πράγματα είναι δυσκολότερα όσο ποτέ άλλοτε. Αλλά εάν εξ συμφώνου τα παιδιά φροντίσουν να έχουν μία αναγνότητα στις σχέσεις τους πρώτου μυστηρίου του στεφανώματός τους, θα έχουν μεγάλη ευλογία από τον Δεσπότη Χριστό και θα έχουν μεγάλη ευλογία στο μυστήριο του γάμου τους. Τώρα, επειδή υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι και προσωπικά και λεπτά, καλό είναι τα παιδιά να έχουν ένα πνευματικό κοινό, ώστε ο κοινός πνευματικός να τους βοηθήσει πώς θα διαχειριστούν τα διάφορα θέματα που θα προκύπτουν από τη σχέση τους με την Εκκλησία και τις μεταξύ τους σχέσεις και στην αντιμετώπιση του περιβάλλοντός τους που δυστυχώς καμιά φορά με έναν βάρβαρο και απέσιον τρόπο επεμβαίνουμε και στα πιο προσωπικά στοιχεία τη ζωή των νέων παιδιών μας που έχουν ας πούμε κάποια πνευματικά εφόδια. Είναι καλό να τα κουβεντιάζουν και μεταξύ τους, να έχουν κοινές αποφάσεις και να έχουν κοινό πνευματικό για να έχουν κοινή γραμμή. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοια, τότε καλό είναι ένας εκ των δύο που θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, αυτός να έχει ένα πνευματικό διακριτικό που να το βοηθήσει, να του βοηθήσει πώς θα διαχειριστεί τα διάφορα θέματα που προκύπτουν ανά πάσα στιγμή στον αραβόνα του, στην πορεία του προς το γάμο. Όσον αφορά το θέμα των χειρών, για μια γυναίκα που επέθανε ο σύζυγός της ή ένας άνδρας που πέθανε η σύζυγός του. Δεν θέλουν να συνάψουν δεύτερον γάμο. Εάν θέλουν, η Εκκλησία τους δίνει την ευλογία της. Εάν δεν θέλουν να συνάψουν δεύτερο γάμο, για την αγάπη του Χριστού, για να έχουν χρόνο προσευχής και να αφιερωθούν στην προσευχή και στη λατρεία του Θεού και στη διακονία των παιδιών τους, είναι δικαίωμά τους, είναι επιλογή τους και σίγουρα ο καλός Θεός θα ευλογήσει την πρόθεσή τους και δεν θα τους αφήσει μόνους τους. Ο Θεός ορφανών και χείραν αναλήψεται και οδόνο μαρτωλών αφανεί. Ο Θεός δεν αφήνει ποτέ τον άνθρωπο που για την αγάπη του επιλέγει να βαδίσει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Έχουμε αδερφό, παρακαλώ. Επόμενος, ναι. Μάλιστα.
Ναι, εγώ δρώ.
Ναι, εσείς βέβαια.
Ναι, Χριστός Ανέστη, Γέροντα Γιάννα είμαι.
Αληθώς Ανέστη, Γιάννα.
Ο Θεός θα σας φωτίσει, να σας αγιάσει, να σας έχει πάντα καλά και να μας είσαστε ένας Άγιος Μεθάδος και να μας φωτίζετε και να μας αγιάσετε. Κάθε ψυχή, δηλαδή κάθε χριστιανό. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις, Γέροντα, να σας πω.
Για πέμα σαν...
Ποιος, επειδή ξέρουν ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, αλλά ποιος είναι αυτός, εγώ επειδή...
Ποιος είναι, εγώ... δεν καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός.
Ο Αντίχριστος που θα μας
ο Αντίχριστος.
Αντίχριστος μέχρι τότε που να έρθει, αλλά να ξέρουν ποιος είναι, είναι πολιτικός, τι είναι αυτός που άνθρωπος είναι. Κεραίας είναι, πολιτικός είναι, τι είναι, η πρώτη ερώτηση.
Μάλιστα.
Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι άκουσα κάποτε, ότι δεν θα έχει, θα έρθει ο καιρός που δεν θα υπάρχουν οι εγκλησίες, ούτε γερείς, ούτε... Δηλαδή θα προσεύχεται ο κόσμος έξω όπως δεν είχε ποτέ εγκλησίες. Αυτό αν ισχύει για ένα αληθινό. Αυτά.
Μάλιστα. Αν αντίχριστος θα είναι ένας άνθρωπος. Τώρα αν θα είναι πολιτικός, αν θα είναι κληρικός, αν θα είναι στρατιώτης, αν θα είναι επιστήμονας, ό,τι είναι, δεν μας λέει κανένας τι θα είναι. Άνθρωπος θα είναι ο οποίος θα κάνει δύο πράγματα. Θα θελήσει να αντικαταστήσει τον Χριστό και θα λέει ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Θα είναι αντί του Χριστού και θα είναι και εναντίον του Χριστού. Θα πολεμήσει τον Χριστό και την Εκκλησία. Τώρα τι δουλειά θα κάνει ο Αντίχριστος και τι ιδιότητες θα έχει, δεν ξέρουμε. Άνθρωπος θα είναι, θα φανεί αυτό το πράγμα όταν θα έρθει. Μέχρι τώρα δεν φάνηκε ο Αντίχριστος, δεν μπορούμε να ξέρουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Αν έρθει και ζούμε, η Εκκλησία θα μας δείξει ποιος είναι αυτός και πώς θα αντιδράσουμε. Και το ότι θα υπάρξει μια εποχή που δεν θα υπάρχουν ναοί. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες προφητείες σκόρπιες δεξιά και αριστερά για τέτοιο πράγμα, αλλά δεν θα χαθεί η Εκκλησία από τον κόσμο. Η Εκκλησία θα υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχουν διωγμοί, θα υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά όπως έζησες και εσύ στη Γεωργία που ήσουν, τον καιρό του Σοβιέτ του αθεϊσμού, καταστρέψαν τις εκκλησίες, αλλά η Εκκλησία υπήρχε. Και η Εκκλησία σήμερα ανθεί και υπάρχει. Και μας δίδει και εμάς παραδείγματα πίστεως και ζωής Ορθοδόξου. Δεν θα καταβληθεί η Εκκλησία ποτέ. Πύλη άδου ούκα τη σχίσουν της Εκκλησίας. Ποτέ δεν θα χαθεί η Εκκλησία. Έστω και λίγοι εκκλησίες θα υπάρχουν και θα τελείται η Θεία Ευχαριστία, έστω κρυφά, έστω υποδιωγμών, έστω μέσα στα σπήλια, πάντως θα υπάρχει Θεία Ευχαριστία μέχρι της τελευταίας ημέρας του κόσμου. Γιατί η Εκκλησία δεν θα νικηθεί ποτέ από τον Αντίχριστο. Αντίθετα, ο Χριστός θα νικήσει τον Αντίχριστο και θα τον εξολοθρέψει. Μάλιστα, έχουμε επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα.
Ναι, με ακούτε.
Τώρα σας ακούμε βέβαια.
Ο Χρήστος είμαι από Λάρισα, την ευσία σας, Χριστός
Ανέστη. Να είσαι καλά Χριστό μου, τι κάνεις.
Δόξα τω Θεώ. Και για σας χαίρομαι γιατί έχει βελτιωθεί το Αλτσχάιμερ το δικό σας. Κάποτε σας κάνα δύο ερωτήσεις και λέγατε μία-μία. Τώρα σας κάνω τρεις ερωτήσεις και θα απαντάτε και τις τρεις.
Όχι ρε Χρήστο, τις γράφω βρε Χριστάκη ρε.
Άντε!
Τις γράφω βρε Χριστάκη. Έπεσες έξω.
Το χάρηκα. Πάντως εγώ το χάρηκα.
Έπεσες έξω Χρήστο, έπεσες έξω. Έχω δεν ένα πειράζει, χαρτάκι δεν εδώ και τη σημειώνω Χρήστο μου, δυστυχώς, δεν θυμάμαι.
Να είσαι καλά. Πήρα έτσι να σας πω τα χρόνια πολλά, το Χριστός Ανέστη.
Να είσαι καλά Χρήστο μου, η Παναγία μαζί θέμα... σου και μου.
Ευχαριστώ. Και πάνω σε αυτό το θέμα που μίλησε η προηγουμένως η κυρία, νομίζω ότι θα είναι ο οφθαλμοφανές η παρουσία του Αντίχριστου, γιατί και η Εκκλησία θα το πει, αλλά και θα αναστηθεί τι προφήτες, είπαμε, τους ξέχασα τώρα.
Ο προφήτης Ηλίας, ο Ενόχ και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής.
Άρα λοιπόν είναι ορθομοφανές πότε θα έρθει.
Βέβαια θα το ξέρουμε, θα το ξέρουμε. Δεν θα είναι ακριβώς.
Και η Εκκλησία θα μας το αναφέρει, βάλε.
Ναι, Χριστό μου.
Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
Να σε πάντα καλά, παιδάκι μου. Να σε
πάντα καλά. Και Χριστός Ανέστη.
Ο Θεός μαζί σου, ο Θεός μαζί σου. Μάλιστα, έχουμε επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Γεια μου, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Κωνσταντίνος από τη Λευκοσία.
Ναι, Κωνσταντίνε μου.
Έχω μια ερώτηση.
Ναι, γεια μου.
Βασικά είναι τη συζύγου μου, έγραψε μου τη γραμμή, να σας τη διαβάσω.
Ωραία.
Κάνουν τα κοή. Οι δοκιμασίες, λέει, μας ωφελούν. Κάνουν τις προσευχή μιας πιο θερμή και μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό.
Ναι.
Όμως μας φέρνουν και θλίψεις.
Ναι, βέβαια.
Όταν παρέσει η δοκιμασία και φύγει η θλίψη, λέει, η προσευχή μας δεν μας ικανοποιεί όπως πριν, δεν έχει την ίδια θέρμη. Υπάρχει στο ερώτημα, πώς μπορούμε να έχουμε χαρά και ειρήνη στις δοκιμασίες, αλλά και θερμή προσευχή σε περιόδους που τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
Μάλιστα. Όταν έχουμε δοκιμασίες και θλίψεις, να έχουμε πάντοτε, Κωνσταντίνε μου, τον Χριστό μπροστά μας, ο οποίος έπαθεν υπέρ ημών, εσταυρώθη για μας και υπέστη τόσα μαρτύρια, εραπίστη, υβρίστη, εμαστιγώθη, εχλεβάστη. Εμείς τι υποφέρομαι, τίποτε. Εκείνος αναμάρτως υπέφερε τα πάντα και τη δική μας αγάπη. Και εμείς που έχουμε τόσες αμαρτίες και έπρεπε να υποφέρομαι για να τις ξοφλήσουμε, δεν κάνουμε τίποτε. Γι' αυτό να θυμόμαστε πάντοτε τον Δεσπότη Χριστό, τα πάθη του Χριστού μας, να τα μελετούμε, να τα έχουμε στην καρδία μας και να παίρνουμε υπομονή και να ξέρουμε ότι όλα είναι στην πρόνοια του Θεού. Όλα ο Θεός τα βλέπει, όλα ο Θεός τα ξέρει. Δεν υπάρχει τίποτα που διαλανθάνει της προσοχής του Θεού. Και όταν έχουμε ειρήνη, τότε να είμαστε αγωνιστές. Να φροντίζουμε να αγωνιζόμαστε για τις αμαρτίες μας, να θυμόμαστε από την αποστασία μας από τον Θεό, το πού είναι ο Θεός και πού είμαστε εμείς, πώς είναι ο Θεός και πώς είμαστε εμείς, και να έχουμε μετάνοια. Η μετάνοια είναι αυτή που θα μας στήσει ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό το έργο της μετανοίας είναι αδιάλειπτο, είναι έργο πνευματικό στις καρδιές μας πάντοτε. Και η μετάνοια σίγουρα φέρνει και πόνο στην καρδία, διότι ο άνθρωπος που μετανοεί θλίβεται, γιατί έχει απόσταση από τον Θεό, είναι μακράν του Θεού. Και αυτή η αποστασία μας από τον Θεό μας θλίβει και μας συντρίβει. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα δύο τα θυμόμαστε στον πνευματικό μας αγώνα. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα μου, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γέροντα μου, ο Μιχάλης μιλάω.
Ναι, Μιχάλη.
Απλώς ήθελα σε, δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι που έγινε με τη ψυχιατρή κλινική που μας εκκλείσαν, που μας επήραν...
Να που έγινε γέ μου.
Τούτο που έκαναν την βραχία νοσημεία εκεί στο νέο νοσοκομείο.
Α, ναι, Μιχάλη μου, το άκουσε.
Ναι, εντάξει, εμάς στείλαν μας στο παλιό νοσοκομείο η άνοση που είναι μια μονάδα αποτοξίνωσης που είχε άμεση σχέση με την Αγία Σκέπη ανέστειλε την λειτουργία της.
Τώρα για λόγω του κορονοϊού φαντάζομαι.
Ναι, εντάξει, για λόγω του κορονοϊού.
Ναι, θα ξαναρχίσει βέβαια.
Δεν ξέρει κανένας γέροντα μου. Η αρρώστη μας είναι εκτεθειμένη. Στο νέο νοσοκομείο είχαμε 20 κλείες, τώρα έχουμε 6. Θέλουμε κάποιες προδιαγραφές τώρα για να κάνουμε εισαγωγές. Γιατί πάντα τούτοι ασθενείς οι δικοί μας είναι στο περιθώριο. Και έτσι δεν πολλονιάζονται οι αρμόδιοι για να... Ας πούμε αμέσως εκκλείσαν μας εμάς, εστήλαν μας τσάμε. Δεν μπορούν να γίνουν εύκολα εισαγωγές. Γιατί είναι κρίμα του οι άνθρωποι. Είναι εκτεθειμένοι έξω και στις ουσίες...
Ναι, Μιχάλη, έχεις απόλυτο δίκαιο, διότι ξέρω και εγώ πολλά παιδιά τα οποία είναι εκτεθειμένα στις ουσίες, δυστυχώς. Και ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Θέλω να τα βοηθήσει τα παιδιά αυτά.
Ναι, γεροντά μου, και η άνοση, ας πούμε, ήταν έναν προενταξιακό για να μπορούν να μπουν στην Αγία Σκέπη.
Ναι, είχαμε πολλά παιδάκια από την άνοση στην Αγία Σκέπη.
Και...
Ας ελπίσουμε, Μιχάλη μου, τώρα που σιγά σιγά επανέρχονται τα πράγματα στην ομαλοποίησή τους, να γίνει και αυτό μια καλή αρχή και να επανέβρει τον παλαιό ρυθμό της κυάνωσης για να μπορεί να βοηθά τα παιδιά τα που έχουν τα προβλήματά τους.
Ναι, απλώς έτσι για να ακουστεί, θα εκπροσωπώ τον εαυτό μου και κανένα, δεν εκπροσωπώ κανένα άλλο.
Εντάξει, Μιχάλη μου.
Γέροντα από και δύο ερωτήσεις,
ναι.
Μπορούμε με το κομποσχήνι μας να κάνουμε Χριστός Ανέστη, χαρά μου, μίσθητη μου Κύριε, την Βασιλεία
Σου. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, όλα προσευχές είναι, Μιχάλη. Σίγουρα, ναι, γιατί τούτα. Όχι, γιατί όχι, ασφαλώς.
Και ένα σχόλιο γέροντα μου, αν μπορείς, ο Άγιος Χρυσόστομος πείτε, όταν πολεμούμε την Εκκλησία, κλωτσούμε τα σίδερα ή περπατούμε προς τον κρεμμό. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν είναι ο Άγιος Χρυσόστομος που το είπε.
Ο Άγιος Χρυσόστομος είπε πάρα πολλά πράγματα.
Ναι,
αλλά
ένα σχόλιο...
είναι ένα ωραίο που το είπε ο Χριστός στον Απόστολο Παύλο. Είναι σκληρό, του λέει, είναι πολύ σκληρό να χτυπάς με γυμνό πόδι πάνω στη μύτη ενός καρφιού. Σαν να κλωτσάς ένα καρφί με γυμνό πόδι. Και τι θα κάνεις, θα καταματώσεις το πόδι σου και θα πεθάνεις από την αιμορραγία. Σκληρός η προσκέντρα λαχτίζει. Είναι σκληρό πράγμα. Είναι φοβερό, είναι απάνθρωπο. Είναι καταστροφικό. Να χτυπάς με γυμνό πόδι ένα μυτερό καρφί. Θα πάθεις μεγάλο κακό. Γι' αυτό το είπε ο Χριστός στον Απόστολο Παύλο όταν του είπε σταμάτα να διώκεις την Εκκλησία και τον έφερε πίσω στον Χριστό και στο φως της Εκκλησίας.
Εντάξει, να μου
έτσι. Άσε καλά, Μιχαλάκη μου.
Την ευχή
και η Παναγία μαζί σου, γέμου, η Παναγία μαζί σου.
Αμήν.
Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, γέροντά μας.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Τι κάνετε, καλά είστε.
Δόξα τω Θεώ.
Γέροντά μου, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Στο Μανταμάδο υπάρχει μια εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ,
ναι.
Και την ιστορία την ξέρετε, είναι γνωστή, ναι, ναι, σχεδόν, ναι, σε όλους η ιστορία με την εικόνα. Να μας πείτε κάτι για το που χαράκουσε και σκότωσε ο Αρχάγγελος τους, με το σχήμα του Σταυρού τους βαρβάρους. Και στην εικόνα, επειδή προσπαθώ έτσι να κάνω κάτι εικονούλες έτσι με περιγραφία, ξέρεις. Και ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Γεώργιος, ο ένας σκοτώνει έναν δράκο και ο άλλος σκοτώνει έναν άνθρωπο. Πείτε μας λίγο για αυτά. Τίποτα άλλο, σας αφήνω να μου πείτε εσείς τώρα.
Κοίταξε να σου πω, Χρήστο. Το δράκος ήταν ένα φίδι τεράστιο που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής εκείνης, το οποίο σκότωσε ο Άγιος Γεώργιος. Ο Άγιος Δημήτριος δεν αναφέρεται στο βίο του ότι σκότωσε κάποιον άνθρωπο. Ίσως είναι συμβολικό το ότι φαίνεται κάποιος άνθρωπος ο οποίος αποκτείνεται από τον Άγιο Δημήτριο. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ που, και από όσο θυμάμαι από το βίο του Αγίου Δημητρίου, δεν σκότωσε κάποιον άνθρωπο ο Άγιος Δημήτριος. Και ο Αρχάγγελος έσωσε τους μοναχούς εκεί, τον τελευταίο δηλαδή, γιατί τους άλλους τους σκότωσε οι βάρβαροι, και εξεδίωξε τους βαρβάρους από το μοναστήρι του. Ήταν η χάρη του Αρχαγγέλου η οποία έκανε το θαύμα εκείνο και εξεδίωξε τους βαρβάρους από το μοναστήρι και γλίτσε το μοναστήρι και ο κύριος ο τελευταίος μοναχός που έβλεπε τον Αρχάγγελο που έκανε το θαύμα του. Δεν έχουμε κάτι άλλο ότι σκότωσε ο Άγιος Δημήτριος ή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σκότωσε κάποιους άλλους. Και εάν φαίνεται στις βίους των Αγίων ότι κάποια στιγμή τιμωρούνται κάποιοι άνθρωποι, δεν είναι ότι τους τιμωρούν οι Άγιοι, τα έργα τους τους τιμωρούν. Τα έργα, οι αμαρτίες μας τιμωρούν, Χρήστο μου, όχι ο Θεός. Οι αμαρτίες μας δυστυχώς έχουν συνέπειες και οι συνέπειες είναι που καμιά φορά ολέθριες για μας και υφιστάμεθα τιμωρία εκ των αμαρτιών μας. Είναι συνέπεια της αμαρτίας, δεν είναι ότι ο Θεός θέλει να μας τιμωρήσει. Ο Θεός θέλει να μας σώσει, Χρήστο. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλό απόγευμα, πανερώτατε μου.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
Στος Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, Κύριος.
Ήθελα να ευχαριστώ την Ιερά Μητροπόλη Λεμεσού για ό,τι προσφέρει στον κόσμο, όχι μόνο στη Λεμεσό, αλλά και στην επαρχία Λεμεσού.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εκ μέρους του ορισμένου ατόμου που βοηθήσετε.
Να είσαι καλά, παιδί μου.
Ήθελα να ευχαριστώ τον πατέρα Ανδρέα στο ακροτήρι.
Πολύ καλός ο πατέρα Ανδρέας, εξαιρετικός.
Ναι, υπέροχη φωνή, πολύ, πολύ καλός.
Και πολύ καλός ιερέας και ωραία φωνή να έχει.
Ναι, να σε αυτά είχα να πω πατέρα μου.
Ευχαριστούμε αδερφέ μου, να
σε πάντα καλά. Τα έχουν πει οι υπόλοιποι τα επόμενα πράγματα.
Ο Θεός να σε έχει πάντα καλά και ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Να σε πάντα καλά. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος.
Ο Γιώργος εκεί πριν, από το Παραλίμνη.
Α, Γιώργο, τι κάνεις.
Καλά, δόξα τω Θεώ. Να σας κάνω μια ερώτηση, που παραπάνω θέλω ένα σχόλιο. Δεν είναι τόσο ερώτηση, μια παρατήρηση ήταν.
Ναι, Γιώργο.
Βλέποντας τελευταία όλων αυτών των διαλόγων που γίνεται για τη φιλολογία γύρω από το θέμα της θεία κοινωνίας, της εκκλησίας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακούνται πάρα πολλές απόψεις, μάλιστα από μια μερίδα του λαού, η οποίος αποστασιοποιείται από τα θέματα της πίστης. Έχουν κυκλοφορεί ένα μεγάλο επιχείρημα, το πώς γίνεται, εφόσον η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την αλήθεια, ή ο Χριστιανισμός γενικότερα, πώς γίνεται ο αληθινός Θεός, εδώ για 2.000 χρόνια, να αφήνει περίπου των μισών πληθυσμών της γης να είναι χωρίς αποκάλυψη ακόμα. Δηλαδή, μάλιστα, ενώ γεννήθηκε ο Χριστός, ο Θεός έγινε άνθρωπος, αναστήθηκε για όλον τον κόσμο και μάλιστα έδωσε την εντολή στους Αποστόλους να μαθητεύσουν πάντα τα έθνη, πώς γίνεται αυτή η καθολικότητα του γεγονότος της ενανθρώπισης του Χριστού ακόμα να είναι σε αναμονή για τόσα δισεκατομμύρια κόσμου μέχρι σήμερα. Και επειδή ακριβώς κυκλοφορεί πάρα πολύ, ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο.
Ναι, Γιώργο.
Ναι, εγώ θέλω τίποτε άλλο. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Γιώργακη μου. Πολλές ευχές στην οικογένειά σου, Γιώργο μου. Γιώργο μου, κοίταξε. Αυτό το ερώτημα πρέπει να το κάνει ο Χριστός εμάς. Διότι βαραίνει εμάς τους χριστιανούς. Γιατί αφήνουμε τον κόσμο μακράν του φωτός του Ευαγγελίου? Διότι δεν έχουμε ζήλο. Καθόμαστε στα σπιτάκια μας, στους καναπέδες μας, στο χουζούρι μας, και δεν έχουμε ζήλο να πάμε να πούμε εδώ του γείτονα μας δεν λέμε. Όχι να πάμε και σε μακρινές χώρες να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Η ραθυμία μας, και είμαστε ένοχοι. Ένοχοι ενώπιον των αδελφών μας. Αλλά παρά τα αυτά όμως, η δική μας ραθυμία που είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού, γιατί δεν κηρύττουμε το λόγο του Θεού με τη ζωή μας και με το παράδειγμά μας και με τα λόγια μας. Παρά τα αυτά όμως δεν θα ματαιωθεί η σωτηρία των ανθρώπων, γιατί εμείς είμαστε ράθυμοι. Ο Θεός έχει τρόπο που μιλά στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό, Γιώργο, στην ημέρα της κρίσεως, ου δικαιωθείς ενώπιον του Θεού, πας ζών. Κανένας άνθρωπος δεν θα πει του Θεού, ξέρεις, Θεέ μου, αδικήθηκα διότι δεν ήρθαν οι Απόστολοι στη χώρα μου να μου κηρύξουν το Ευαγγέλιο σου. Και αν του πει ο Θεός, συγγνώμη, έχεις δίκιο, ένιωσαν στη χώρα σου οι Ιεραπόστολοι του Ευαγγελίου. Δεν θα το πει κανείς αυτό το πράγμα, διότι ο Θεός, που είναι Πατέρας όλων των ανθρώπων, παντός ανθρώπου ο Θεός είναι Πατέρας, δεν χρειάζεται ο Θεός τη δική μας συνεργασία. Ο Θεός μπορεί και μόνος του να πλησιάσει τον άνθρωπο. Και είναι βέβαιο ότι ο Θεός μιλά στις καρδιές των ανθρώπων. Και υπάρχει συνείδηση των ανθρώπων, που αν την τηρήσουν οι άνθρωποι, σιγά σιγά μπορούν να φτάσουν σε μέτρα θεογνωσίας, σε μέτρα τα οποία μπορούν να εννοήσουν την παρουσία του Θεού μες στην καρδιά τους. Δηλαδή η συνείδηση υπάρχει στον κάθε άνθρωπο. Οπότε, έστω και αν δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, έστω και αν δεν ξέρουν περί Χριστού, εάν τηρήσουν τη συνείδησή τους, μπορούν να φτάσουν σε μέτρα κάθαρσης και θείου φωτισμού. Άρα λοιπόν, κάθε άνθρωπος είναι στην πρόνοια του Θεού. Ο Θεός έχει την πρόνοια του για τον κάθε ένα. Και κανείς δεν θα βρεθεί που να πει του Θεού, εγώ Θεέ μου δεν άκουσα. Μπορεί πράγματι να μην άκουσε ένα άνθρωπο, αλλά ο Θεός δεν τον άφησε. Σε όλους ο Θεός μιλά, σε όλους, ανεξαιρέτως. Στον τελευταίο ανθρωποφάγο της ζούγκλας, ο Θεός μιλά στην καρδία του και έχει τη συνείδησή του, η οποία όταν την τηρήσει λεπτύνεται και οξύνεται και οδηγεί τον άνθρωπο σε μέτρα θεογνωσίας. Όσο την παρακούει, αμβλύνεται και χάνει την οξύτητά της και τη διάκρισή της. Άρα λοιπόν, κανείς άνθρωπος δεν θα πει του Θεού, είναι ώρα της κρίσεως, Θεέ μου, αδικήθηκα διότι δεν ήρθα στη χώρα μου οι Ιεραπόστολοι. Αυτό βέβαια βαραίνει εμάς τους χριστιανούς, τον κάθε ένα από εμάς. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούν το Ευαγγέλιο είναι ευθύνη δική μας και θα δώσουμε λόγο ενώπιον του Θεού. Είμαστε ένοχοι, είμαστε υπεύθυνοι. Αλλά παρά τα αυτά ο Θεός δεν μας χρειάζεται. Ο Θεός μπορεί να κάνει τη δουλειά Του και χωρίς εμάς. Παρόλο που εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το έργο του Θεού. Θα βρει ο Θεός τρόπο, Θεός είναι, Πατέρας είναι. Πανάγαθος, πάνσοφος, παντοδύναμος, έχει τον τρόπο να μιλήσει στις καρδιές των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι θα ακούσουν τη φωνή του Θεού στην καρδία τους. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα Χριστός Ανέστη, Παναγιώτη, είναι.
Ναι, Παναγιώτη μου.
Σχετικά με αυτούς που υπέγραψαν την επιστολή, είναι χθες προχθές, που ονομάζονται ότι είναι επιστήμονες.
Η μικρή ομάδα που αντιτάχθηκε στη μεγάλη ομάδα.
Ναι, εδώ διαβάζω κάτι από τον Άγιο Παρφύρο, να σας το πω για να μας το σχολιάσετε. Πιο πολύ θα προσεύχεστε για τους άλλους παρά για τον εαυτό σας. Η προσευχή για τους άλλους που γίνεται απαλά, λέει, με αγάπη, δίνει μεγάλη ωφέλεια στους άλλους. Όταν έχετε αγάπη, αυτή η αγάπη πάει και βοηθά τους αδερφούς σας προς το αγαθόν. Εσείς στεναχωρήσετε όταν οι άλλοι δεν είναι καλοί, δηλαδή αιρετικοί ή άθεοι, ενώ πρέπει να προσεύχεστε για τον καλό τους. Νομίζω ο Άγιος Παρφύρος δίνει την απάντηση.
Ναι.
Παρά τσοκωνόμαστε όλη μέρα με αυτούς τους ανθρώπους, που και αυτοί οι άνθρωποι είναι αδερφοί μας, αλλά μέσα στην άγνοια τους μπορούν να κάνουν έτσι πράγματα. Κάτι τα προσευχόμαστε, να τους φωτίσουν για Θεός.
Να προσευχόμαστε, να τους αγαπούμε, αλλά βέβαια επειδή σκανδαλίζονται και κάποιοι αδερφοί μας λιγότερο δυνατοί στην πίστη, θα οφείλουμε να πούμε και την αλήθεια. Θα λέμε την αλήθεια για τους αδυνάτους αδερφούς μας, αλλά με αγάπη, με προότητα και πάνω απ' όλα προσευχόμενοι για τους αδερφούς μας, οι οποίοι ίσως εν αγνία τους, δεν ξέρουμε πώς το κάνουν, έχουν αυτή την αντίδραση με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό. Ναι, Παναγιώτη.
Καλησπέρα.
Ναι, έχουμε...
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Και εγώ για το θέμα της επιστολής των γιατρών ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που έγραψαν την επιστολή. Μπράβο τους για την ομολογία της πίστεως.
Βέβαια, βέβαια. Χίλια συγχαρητήρια και άπειρες ευχαριστίες, διότι με κίνδυνο του ονόματός τους, να πούμε έτσι,
ναι,
υπέγραψαν 400 γιατροί και πλέον.
Και εντωμεταξύ έχουμε σημειώσει τα ονόματα τους, τα έχουμε εντυπώσει και τα έχουμε σημειώσει και θα πηγαίνουμε μόνο σε αυτούς τους γιατρούς όταν θα είμαστε.
Εντάξει, κορί μου, πηγαίνετε και στους άλλους, δεν πειράζει. Κρίμα και εκείνη
καλή. Όχι, Γέροντα, γιατί έτσι χτυπούμε, έτσι χτυπάς τη Μασονία, περιφρονώντας τα προϊόντα των ελίτ που θέλουν να ελεγχθούν τον κόσμο, περιφρονώντας την τηλεόραση, περιφρονώντας τη διαφημίση.
Καλά, όπως αναπάρεις.
Στηρίζοντας τον Κύπριο επιχειρηματία, τον τοπικό αγρότη, τον τοπικό.
Ναι.
Τις μικροεπιχειρήσεις, τα τοπικά προϊόντα, τις λαϊκές αγορές, που είναι φυσικά προϊόντα φρέσκα, υγιεινά, χωρίς ορμόνες και μεταλλαγμένα. Και επίσης θέλω να παρατηρήσω ακόμα κάτι. Η επιστολή γίνει απευθυνόντας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ναι.
Δεν απευθυνόταν κανέναν άλλον. Οπότε όλοι οι άλλοι άσχετοι και άθεοι δεν ερώτησαν κανένα την απόψη τους. Περιμένουμε την απάντηση του Προέδρου προσωπικά εμείς. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, κόρη μου. Και εγώ θέλω να εκφράσω τις πολλές μου ευχές, την αγάπη μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια, τα πολλαπλά και θερμά συγχαρητήρια όλων μας, γιατί οι γιατροί μας 401 στον αριθμό και πολλοί άλλοι που δεν πρόλαβαν να υπογράψουν και ήθελαν και για διάφορους λόγους δεν πρόλαβαν, έδωσαν μια δυναμική παρουσία πίστεως και ομολογίας και είμαστε υπερήφανοι για αυτούς και τους ευχαριστούμε και ευχόμεθα ο καλός Θεός θα τους ευλογήσει. Τους άλλους αδερφούς και εκείνους ευχόμαστε τους ευλογήσει ο καλός Θεός, θα τους φωτίσει σε κάθε έργο αγαθό και έχουν την αγάπη μας και τις προσευχές μας. Και εντάξει, ας κάνουν όπως νομίζω. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, εγώ μιλώ.
Εσείς αδερφοί μου, ναι.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Την ευχή σας. Η Σεβαστιανή ομιλεί.
Σεβαστιανή από το Κυρκής.
Όχι, η Σεβαστιανή από Ρόδο.
Από Ρόδο.
Ναι, είμαι μόνιμος κάτοικος Λεμεσού.
Α, ωραία Σεβαστιανή, μπράβο, έχεις και ωραίο όνομα.
Ευχαριστώ. Γέροντα μου, η μητέρα μας έλεγε όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία την Κυριακή να πηγαίνουμε πριν τον εξάψαλμο. Και όταν δεν προλάβουμε και λέει τον εξάψαλμο, δεν πρέπει να, είμαστε, να πάμε
να
ούτε και
να πούμε.
Ναι, δεν θα πρέπει να μένουμε εκεί μέχρι
μάλιστα,
να τελειώσει.
Μάλιστα, έτσι είναι.
Και κάτι άλλο που μας έλεγε, όταν πάμε να προσκυνήσουμε πάνω τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δεν θα πρέπει να περνάμε ευθεία για να πάμε στην Παναγίτσα μας. Ναι. Θα πρέπει να κάνουμε το γύρο, να κατεβούμε κάτω από το... όχι να περάσουμε μπροστά, ναι, να περάσουμε μπροστά από την ωραία πύλη, επειδή βγαίνει ο ιερέας με τα χραντά μυστήρια. Λέει, δεν πρέπει να περνάμε από
πολύ
εκεί.
Πολύ καλά σας έλεγε η μητέρα σας.
Και εγώ τα τηρώ μέχρι τώρα. Και κάτι άλλο που μας έλεγε, ότι πριν να πάμε, όταν είναι για να πάμε να κοινωνήσουμε, θα πρέπει να διαβάζουμε πρώτα μια ευχή πριν της Θείας Μεταλήψεως, και όταν δεν μπορούμε να προλάβουμε από το πρωί να πούμε, να διαβάσουμε, θα την κάνουμε από το βράδυ. Λέει, δεν πειράζει. Και όταν επιστρέψουμε μετά τη Θεία Κοινωνία, θα πρέπει μετά να κάνουμε και την ευχαριστία, που έχει πάλι και
μάλιστα,
ευχαριστία. Γέροντά μου, αυτά μου έλεγε η μητέρα μου όταν ήμουν μικρή και τα συνεχίζω μέχρι τώρα.
Θα τα πεις και εσύ στους άλλους τώρα αυτά και
τα
παραδώσεις
αλλά...
και εσύ στην οικογένειά σου.
Τα λέω, αλλά βλέπω ότι ας πούμε μου λένε γιατί εσύ κατεβαίνεις κάτω ας πούμε και πας να φεύγεις από το Χριστό και δεν πας ολόησια στην Παναγίτσα μας.
Εντάξει, ο καθένας πηγαίνει από όπου θέλει. Ελευθερία έχουμε. Εσύ ναι. Λες, αυτό μου έλεγε η μητέρα μου, έτσι έμαθα από τη μητέρα μου.
Είναι το σωστό αυτό, γέροντά μου.
Κοίταξε, κόρη μου, σωστό είναι και ευλαβές είναι και ωραίο και ευλαβικό συνήθειο είναι. Εντάξει, κάποιοι δεν το ξέρουν, δεν το κάνουν, δεν θα τους κατακρίνουμε αυτούς.
Όχι βέβαια.
Εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε και ο άλλος θα κάνει αυτό που ξέρει.
Έγινε, γέροντά μου.
Να είσαι καλά, Σεβαστιανή, ο Θεός μαζί σου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα.
Ο Νικόλας είμαι από Πάφο.
Ναι, Νικόλα.
Ήθελα να πω κάτι. Καταρχήν δεν βγαίνω να πάρω οποιαδήποτε θέση, ούτε να κατακρίνω κάποιον, οπότε σας προειδιάζω να μην ανησυχήσετε αδίκως.
Ναι, Νικόλα.
Για τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου σχετικά με τη λίστα. Και όταν το σκέφτηκα, στην αρχή αντέδρασα, όπως επειδή βλέπω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεγάλη αντίδραση, δικαίωσα τον Αρχιεπισκόπο. Οπότε κατάλαβα ότι ήταν για την παρούσα περίπτωση πολύ έξυπνη η απάντησή του, διότι είναι αρχιεπίσκοπος, το λέει η Εκκλησία στο συγκεκριμένο ρόλο όλων των πιστών και των κατά του κλεισίματος των εκκλησιών και των υπέρ, για λόγους δικούς τους.
Nice.
Έχει όλο το πλήρωμα στο πλοίο το οποίο του έδωσε ο Θεός να οδηγεί. Οπότε αυτό ήθελα να πω, έτσι να καθησυχαστούν, να ηρεμήσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι αντέδρασαν με αυτή την απάντηση του Αρχιεπισκόπου μας, που εγώ νομίζω ήταν σωστή και έδινε και θα δείξει και ότι το πλήρωμα της, το πλήρωμα της Κύπρου δεν είναι όχλος, δεν είναι ένα μέρος, ούτε 400 γιατροί, ούτε 500, αλλά είναι όλο το σύνολο των Κυπρίων,
ναι,
των Ορθοδόξων, που θα πάμε συνολικά όλοι μαζί στις εκκλησίες μας, για να μην αποστασιοποιηθούν εντελώς, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι.
Μάλιστα, Νίκολα.
Στο τέλος.
Νίκο,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε που έχεις καλούς λογισμούς και σκέφτεσαι με καλόν τρόπο και αυτό είναι πολύ καλό για την ψυχή σου. Και ευχόμαστε να το βλέπουμε όλοι οι άνθρωποι έτσι καλά.
Έχουμε
τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Τι είπατε? Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
Είμαι ο Χριστικός Απόστολος.
Ναι, ναι, γε μου.
Απόστολος.
Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
Από Πρασανασάβα. Απόστολος.
Την ευχή σας.
Ναι, πέστε με εσείς γιατί δεν μπορώ να καταλάβω.
Ναι, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Χριστός Ανέστη, είμαι σύζυγος του Χρήστου Αποστόλου από το Πάτερ Σάββα από τη Θεσσαλονίκη.
Α, μάλιστα, του Χρήστου Αποστόλου από το Πάτερ Σάββα, μάλιστα.
Ναι, ναι, που δεν μπορούσε να μιλάει για λόγω.
Ναι, κόρη μου, καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνω.
Σας παρακολουθεί, σας εύχεται πάρα πολύ καλές για το σταθμό σας να είναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας συγκινεί η αγάπη του αδελφού μας.
Ναι,
και έχει τις πολλές μας ευχές.
Να είστε καλά. Ναι. Πάντα σας παρακολουθούμε. Θα ήθελαμε να μας πείτε πολλά λόγια ό,τι μπορείτε για την υπομονή και να σας ακούσουμε.
Μα εσείς την υπομονή την κάνετε έργο κάθε μέρα. Εμείς την ξέρουμε μόνο στη θεωρία.
Εντάξει, αλλά λόγω μεγαλώνοντας μάλλον θα πρέπει να αποκτάμε ακόμα μεγαλύτερη υπομονή.
Σίγουρα, η πηγή της υπομονής, κόρη μου, είναι ο Χριστός μας. Αυτός είναι η πηγή της υπομονής και το πρότυπο της υπομονής μας. Γι' αυτό να παρακαλούμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που είναι Πανάγαθος και πράος και ταπεινός στην καρδία, να μας δίνει και εμάς υπομονή, που είναι γέννημα πίστεως. Η πίστη γεννά την υπομονή και την πίστη γεννά η ταπείνωση. Γι' αυτό χρειάζεται πίστη και υπομονή από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Να τον παρακαλούμε τον Χριστό μας και να έχουμε πάντα κατά νου τα δικά του παθήματα, το σταυρό, τον θάνατο, τα βάσανα που υπέστη για εμάς τους ανθρώπους και να έχουμε τον εσταυρωμένο Χριστό πάντα στην καρδία μας. Πολλές ευχές στον Χριστό, πολλές ευχές στην αγάπη μας.
Καλά.
Και ο Θεός να είναι μαζί σας και ευχαριστούμε που μας ακούτε, κόρη μου. Πολλές ευχές. Η αγάπη μας να είναι πάντα μαζί σας. Να είστε πάντα καλά. Παρακαλώ τον επόμενο αδελφό.
Γεροντά την ευχή σας.
Να είστε καλά, κόρη μου.
Είμαι ο Κωνσταντίνος.
Κωνσταντίνος είσαι. Κωνσταντίνος, τι κάνεις.
Καλά. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
Ναι, Κωνσταντίνε μου.
Αν απόψε στο διάγγελμα το πρόεδρος βάλε τις εκκλησίες πιο μετά, θα κάνουμε τίποτα, γιατί θέλουμε να κοινωνήσουμε. Να πάμε να εκκλησία.
Περίμενε πρώτα να ακούσουμε, ρε Κωνσταντίνε, και μετά. Να τον ακούσουμε πρώτα, Λεβέντη μου, να δούμε τι θα μας πει. Και θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε και πώς θα το διαχειριστούμε. Πριν τον ακούσουμε δεν είναι καλό πράγμα να παίρνουμε αποφάσεις. Θα τον ακούσουμε όμορφα και καλά. Θα προσευχηθούμε, θα σκεφτούμε και όλοι μαζί θα δούμε πώς θα ενεργήσουμε.
Εντάξει.
Κάμε λίγη υπομονούλα ακόμα και κάμε και την προσευχούλα σου να το φωτίσει ο Θεός να πει ωραία και καλά πράγματα.
Ευχαριστώ, Γεράντα.
Να είσαι καλά, Κωνσταντινάκο. Να είσαι καλά, Γιώκα μου. Παρακαλώ τον επόμενο αδερφό.
Ναι, μπρος.
Μάλιστα.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη, Κύριος.
Γέροντα. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε κανόν λογισμό, όπως είπετε στον προηγούμενο ακροατή, για την αντίδραση του Αρχιεπισκόπου.
Όχι, να έχεις καλούν λογισμό.
Δεν έχουμε. Δυστυχώς, όποτε ανοίξει το στόμα του, μας σκανδαλίζει.
Μα κοίταξε.
Εσείς γέροντες, είστε Μητροπολίτης, θα μιλήσετε διαφορετικά. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά εμάς δυστυχώς, μας σκανδαλίζει, γέροντα. Δεν γίνεται επειδή μεταθέσετε μια ώρα των εξπεριών να φτιάξει την τηλεόραση και να σας αποκαλύψει ο κεφάλους. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δηλαδή γιατί να έχω καλό λογισμό. Με συγχωρείτε.
Ναι, πρέπει να έχεις καλό λογισμό γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο.
Μα το Ευαγγέλιο, όταν ο προκαθήμενος της Εκκλησίας σκανδαλίζει το πλήρωμα, γέροντα, για όνομα του Θεού.
Εντάξει, άκουσα να σου πω, αδερφέ μου. Ναι. Δεν δικαιολογώ κανένα. Όποιος κάνει λάθη, και εγώ αν κάνω λάθη, θα με κρίνουν τα λάθη μου και θα με κρίνει και ο κόσμος βέβαια για τα πολλά μου λάθη που κάνω. Και όλοι κάνουμε λάθη, παιδί μου. Αλλά να προσευχόμαστε για τον Αρχιεπίσκοπο. Να το φωτίσει ο Θεός. Έχει καλή διάθεση. Έλα καμιά φορά. Εντάξει, άνθρωπος είναι, μπορεί να πει κάτι περισσότερο.
Γέροντα, σας ρωτώ, πέστε μου ειλικρινά. Μεταθέστε τον Εσπερό μία ώρα. Ένας αρχιεπίσκοπος, ένας προκαθήμενος της Εκκλησίας, θα έφτιανε στην τηλεόραση και να αποκαλούσε τους Μητροπολίτες ξεροκεφάλους. Σας ρωτώ.
Εντάξει, δεν με σημαίνει τίποτα. Μαύρα μάτια έχουμε, εντάξει, ρε παιδάκι μου. Δεν πειράζει. Εμείς, άκουσε, τον έχουμε για πατέρα μας και όπως ένας πατέρας μαλώνει και τα παιδιά του καμιά φορά, εντάξει, δεν πειράζει. Να προσευχόμαστε για τον Αρχιεπίσκοπο μας, να τον φωτίζει ο Θεός, να τον έχει πάντα καλά στην υγεία του και να το
φροντίζει. Προσευχόμαστε, γέροντα, προσευχόμαστε, αλλά είμαστε και εμείς ανθρώποι. Εντάξει, ο Θεός να μας συγχωρέσει.
Εντάξει. Προσπάθα να έχεις καλούς λογισμούς. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε «Αποκτήστε εργοστάσιο καλών λογισμών». Κάμε αυτό και θα βρεις σε μεγάλη ανάπαυση της ψυχής σου. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα, τούες ημέρες που ακούμε το θέμα με τη Θεία Κοινωνία και έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού κτλ. Ήθελα αν μπορείτε να μας πείτε μερικά θαύματα που ξέρετε που έγιναν ανθρώπων Αγίων οι οποίοι είδαν ας πούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού να, μέσα στο Άγιο Ποτήριο που είχε μεταβληθεί ας πούμε το, ο Άρτος και το Κρασί που εντάξει οι παραπάνω που κατηγορούν δεν το πιστεύουν ή δεν το ξέρουν το ένα και το άλλο ήθελα να ρωτήσω για ποιον λόγο λέμε ότι οι Αρχιέλληνες ήταν ειδωλάτρες. Δηλαδή, εντάξει, πιστεύκαν στους 12 θεούς, είχαν τα γάλματα, όμως ελατρεύαν, ας πούμε, την ύλη, το άγαλμα ή για ποιον λόγο τους λέμε ειδωλάτρες.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Για το πρώτο, αδελφέ μου, για τη Θεία Κοινωνία, υπάρχουν πληθώρα μαρτυριών και εμπειριών των Αγίων για τη μεταβολή των τιμίων δώρων. Ο γέροντας Παΐσιος μας είπε πολλές φορές που ο ίδιος είδε τα τίμια δώρα μεταβαλλόμενα σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο Παπα Εφραίμος Κατουνακιώτης, ο Άγιος σήμερα, πολλές φορές είδε στην Αγία Τράπεζα το σώμα του Χριστού ως σώμα Χριστού, όχι ως άρτον κείνο. Και θυμάμαι και εγώ μια φορά χειροτονήσαμε ένα, δεν ήμουν επίσκοπος, ήμουν ακόμα διάκονος, χειροτονήσαμε ένα νέο διάκονο και δεν μπορούσε να καταλύσει διότι έβλεπε σώμα και αίμα ανθρώπου μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ήταν ένας απλός και ευλαβής άνθρωπος και έχουμε πολλά παραδείγματα, αλλά πάνω απ' όλα το καθημερινό παράδειγμα ημών των ιερέων. Εάν μεταδιδόντουσαν μικρόβια και αρρώσκες, οι πρώτοι που θα είχαν καταρρεύσει από τα μικρόβια και από τις αρρώσκες θα είμαστε εμείς ιερείς. Έχουμε ιερείς που λειτουργούσε σε νοσοκομεία λοιμωδών νόσων, μέσα σε λοιμώδεις νόσους. Έλεγαν εκεί, διάβαζα αυτές τις μέρες μαρτυρένος ιερέα, ο οποίος κοινώρησε ένα φηματικό. Και τότε που ο φηματίος υθέριζε κόσμο, όπως τώρα ο κορονοϊός. Και ο φηματικός δεν μπόρεσε να καταπιεί τη Θεία Κοινωνία και έμεινε στα χείλη του. Και ο ιερέας την πήρε και την κατέλυσε, από τα χείλη του την πήρε. Φαντάσου τα χείλη του φηματικού του τιμοθάνατο τι είχαν πάνω. Πήρε τον Άγιον Άρτο και τον έφαγε την ίδια ώρα. Και λέει ο γιατρός, πάει λέει ο παπάς, αύριο θα τον έχω μέσα στο κρεβάτι φηματικό γι' αυτό. Και έζησε χρόνια πολλά και δεκαετίες και έγραφε την μαρτυρία του σε ένα περιοδικό. Έχουμε τόση απόδειξη, μεγίστη απόδειξη τη ζωή μας και την πείρα της Εκκλησίας. Τώρα για τους αρχαίους Έλληνες, λέγονται ειδωλολάτρες γιατί λάτρευαν τα είδωλα, λάτρευαν ψεύτικους θεούς, λάτρευαν θεούς που δεν υπήρχαν, γιατί δεν υπάρχει θεός άλλος έξω από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και είχαν αγάλματα, είχαν πράγματα τα οποία λάτρευαν για θεούς και πάρα πολλούς μικρούς και μεγάλους θεούς και δαιμόνια και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέγονται ειδωλολάτρες, εθνικούς τους λέει η Γραφή, δηλαδή έξω από την πίστη του Χριστού. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Πήρα πάλι ερώτα, δε.
Χαίρετε.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Κυρία Ελένη μιλά.
Μάλιστα, κυρία Ελένη.
Θέλω να σας πω κάτι που μου συνέβηκε με έναν στο νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Εγώ πριν ένα χρόνο έπαθα σταφυλόκοκο.
Μάλιστα.
Ήμουν απομονωμένη μέσα σε μια κάμαρη, ούτε φοβούνταν να γυρίσουν και νοσοκόμες, φοβούνταν να βγουν. Ήμουν μόνη μου κλειστή, να έρχεται η κόρη μου και φορούσαν τις ξορούχα άλλα να μην αμερεί.
Πανοπλία.
Ναι, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να μην αμερεί. Ήταν πολλά, όχι νοσοκόμα σε φοβούντο. Το λοιπόν, ήρθε ο ιερέας να κοινωνήσει το νοσοκομείο. Εγώ εκοινώνησα, ήρθε ο παπάς και κοινώνησε με και μετά κοινώνησες άλλους. Ένα κουστινό δεν κολλήσαν άλλοι ύστερα από σταφυλόκοκο.
Ούτε και ο ιερέας.
Όχι, δεν ακούστηκε έτσι πράγμα.
Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
Πώς τώρα φοβούνται να κοινωνήσουν, αφού η Αγία Γειρονία δεν είναι κολλά.
Έτσι είναι, κόρη μου. Έχεις απόλυτο δίκαιο.
Πάλε που συνάφερε σηματίωση Μητροπολίτη μου, εγώ δούλεψα 15 χρονών μες στο νοσοκομείο τον καιρό που ήταν η σηματίωση.
Ναι.
Και δεν με βάλε ο γιατρός να δουλέψω, ενώ ήμουν φτωχή και λυπήθηκε με και βάλε με, γιατί ήταν να κολλήσω. Δόξα σε Θεός, άλλες αρρώσκες δεν πιάμε, σηματίωση δεν πιάμε.
Ο Θεός σας φύλαξε.
Ναι, να μην φοβούνται, δεν είναι κολλά η αγκοινωνία.
Η αγκοινωνία δεν μεταδίδει μικρόβια. Να προσέχουμε τις συναναστροφές μας, τις επαφές μας, τα υπόλοιπα μέτρα της υγιεινής, αλλά από τη Θεία Κοινωνία σίγουρα δεν μεταδίδεται.
Δεν μεταδίδεται. Εγώ λέω ότι είχαμε κλειστεί μόνοι μου 20 μέρες. 20 μέρες ήμουν απομονωμένη και δεν αφήνα πλάσμα του Θεού να με δει.
Μάλιστα, πολύ ωραία η παρέμβασή σας. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι.
Ναι, σας
εγώ
ακούμε.
Μιλάω.
Εσείς, κόρη μου, ναι.
Γέροντα, την ευχή σας. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
Να είσαι καλά, κόρη μου.
Είσαστε φάρος για μένα.
Φάρος βυσμένος.
Όχι. Γέροντα, αυτό ήθελα να σας πω. Χαίρομαι πάρα πολύ και νιώθω εμπιστοσύνη στα λόγια σας.
Να προσεύχεις, παιδί, να προσεύχεις για μένα.
Και εσείς, Γέροντα, και εσείς.
Να είσαι καλά, παιδί μου.
Την ευχή σας.
Η Παναγία να σε σκεπάζει, κόρη μου. Θέλω να σε σκεπάζει. Να είστε καλά. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα μου, χαίρετε.
Χαίρετε. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ήθελα να κάνω τρία ερωτήματα σχετικά με το φαγητό βασικά. Ήθελα να ρωτήσω τώρα που είναι η περίοδος του Πεντηκοσταρίου, οι Τετάρτες και οι Παρασκευές είναι καταλύσιμες σε λάδι και κράσι? Επειδή κάποια χριστιανικά ημερολόγια γράφουν ότι έχει κατάλυση σύνου και λέω, ενώ κάποια άλλα γράφει ότι έχει ξεοφαγία.
Μάλιστα.
Το δεύτερο είναι, γιατί εσείς οι μονάχοι δεν τρώτε το κρέας, πώς έχει θεσπιστεί αυτή η παράδοση της ακρεοφαγίας για τους μοναχούς? Μήπως επειδή ο Χριστός δεν έτρωγε κρέας, και γιατί δεν έτρωγε ο Χριστός?
Ο Χριστός δεν έτρωγε κρέας. Έτρωγε το Πάσχα. Βέβαια, το Πάσχα των Εβραίων είχε ένα αμνόν, είχε πρόβατο, το οποίο έτρωγαν οι Εβραίοι, άρα και ο Κύριος έφαγε κρέας. Αλλά θα σου απαντήσω μετά. Πες μου και το τρίτο ερώτημα.
Και το τρίτο ερώτημα είναι, ποια η άποψή σας για την εκούσια και ολόχρονη χορτοφαγία που κάνουν κάποιοι, το vegetarian, το vegan που λένε, που είναι πολλά της μόδας τελευταία. Κάποιοι το κάνουν για λόγους υγείας, αλλά και κάποιοι για λόγους ηθικούς, όπως λένε, επειδή δεν συμφωνούν στο να θανατώνουν τα ζώα.
Αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Τώρα για το πρώτο ερώτημα, γιατί αν Τετάρτη και Παρασκευή καταλύω με έλεο, όπως το είπες και εσύ, πράγματι υπάρχουν διάφορες παραδόσεις στα μοναστήρια που τηρείται πιο αυστηρή η νηστεία, δεν καταλύω με έλεο Τετάρτη και Παρασκευή. Όμως υπάρχει η παράδοση ισχυρά ότι στον κόσμο οι αδερφοί μας μέχρι την Αγία Πεντηκοστή Τετάρτη και Παρασκευή καταλύουν έλαιο. Καλύτερα ρωτήστε τον πνευματικό σας. Ό,τι σας πει ο πνευματικός σας να κάνετε. Είναι η πιο ασφαλής οδός. Γιατί δεν τρώμε κρέας οι μοναχοί? Οι μοναχοί δεν τρώμε κρέας διότι πρώτα απ' όλα είναι λόγω ασκήσεως. Για λόγους ασκήσεως αποφεύγουμε την κρεοφαγία, και μετά διότι οι πρωτόβλαστοι στον παράδεισο δεν έτρωγαν κρέας. Κρέας έφαγαν μετά τον κατακλυσμό του Νόε. Και οι μοναχοί όσοι επιζητούνται τον παράδεισο και την επιστροφή στην παραδείσια κατάσταση, γι' αυτό δεν τρώνε κρέας. Αλλά βασικά είναι λόγια ασκήσεως. Για λόγους ασκήσεως και λιτής τροφής και έτσι πιο ασκητικής διατροφής δεν τρώνε κρέας. Κάποιοι αδελφοί μας που δεν τρώνε ποτέ κρέας, εάν δεν τρώνε κρέας γιατί το βδελίσονται και λένε ότι είναι αμαρτία να τρώεις κρέας, και ότι ο Θεός δεν μας επιτρέπει να τρώμε κρέας, αυτό δεν το δέχεται η Εκκλησία. Τώρα, αν κάποιος δεν το τρώει το κρέας για λόγους ασκήσεως ή για λόγους δεν θέλει να το τρώει, δεν του αρέσει, για διάφορους λόγους μπορεί να το κάνει, αλλά να μην δελίσσεται το κρέας και να λέει ότι είναι αμαρτία και ότι δεν είναι φαγητό που πρέπει να τρώνε οι άνθρωποι, διότι ο Θεός επέτρεψε την νεκροφαγία και δια νόμου και στο Μωσαϊκό νόμο και μετά οι Άγιοι Απόστολοι και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έφαγε κρέας το ημέρα του Πάσχα, αν μη τι άλλο σε άλλες μέρες. Το να τρώμε χορταρικά και να είμαστε λιτοδίαιτοι, αυτό είναι ευλογία. Να το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού, για τα πάθη μας, για να εξαγνίσουμε το σώμα μας και την ψυχή μας. Έστω και για λόγους υγείας. Να μην το κάνουμε για λόγους θεωρητικούς, ότι δεν τρώμε κρέας διότι πιστεύουμε ότι τα ζώα έχουν ψυχή και ως εκ τούτου αφού έχουν ψυχή δεν πρέπει να τα θανατώνουμε γιατί έχουν ψυχή. Τα ζώα δεν έχουν ψυχή. Έχουν ζωή. Γι' αυτό λέγονται και ζώα. Και ζωή έχουν και τα ψάρια. Ζωή έχουν και τα φυτά. Είναι ζωντανά και τα φυτά είναι ζωντανά. Και τα ψάρια είναι ζωντανά. Και όμως τα τρώμε. Ο Κύριος, ο Θεός μας επέτρεψε να τρώμε κάποια είδη κρέατος για την υγεία μας, για την ενδυνάμωση του σώματός μας. Δεν τα τρώμε για λόγους έτσι απόλαυσης μόνο, τα τρώμε και για λόγους υγείας. Εάν κάποιος δεν θέλει να φάει είναι ελεύθερος και εμείς οι μοναχοί δεν τρώμε καθόλου κρέας για λόγους άσκησης. Δεν ευδελισσόμαστε τα κρέατα και λέμε ότι δεν πρέπει να τρώμε κρέας για λόγους ότι είναι ευδελικτά και είναι ακάθαρτα και κάποιες άλλες θεωρίες. Για λόγους άσκησης μόνο. Αυτό είναι η αιτία που δεν τρώμε κρέας. Εδώ αδελφοί μου έχουμε ακόμα δύο αδελφούς. Ναι, να το προχωρήσουμε.
Γέροντα μου την ευχή σας.
Του Κυρίου μας.
Χριστός Ανέστη. Σχετικά με τον προηγούμενο αδελφό που είχε κάποιες απορίες με τη Θεία Κοινωνία, ένα παράδειγμα που θέλω να πω,
ναι,
που το άκουσα ζωντανά γέροντά μου, ήταν σχετικά με τον γέροντα της Αριζόνας. Του τηλεφώνησε μια κοπέλα, πολύ με απέτηση, με θράσος πολύ, και του είπε είστε αιρετικοί όσοι είσαστε πολύ σε λάθος δρόμο. Εσείς οι νέοι ημερολογίτες, τέλος πάντων του είπε λίγο να τον βρήσει που λέμε δεν του έλειψε, και της είπε αυτός με πολλή υπομονή, καλά κορί μου, θέλω μια χάρη. Θα νηστέψεις τρεις ημέρες, το άκουσα από το ειδηγεί του ένας θεολόγος, ζωντανά.
Μάλιστα.
Θα νηστέψεις κορί μου τρεις ημέρες και θα πας σε μια εκκλησία τους νέοι ημερολογίτες να κοινωνήσεις. Κάνε μου αυτόν το τη χάρη. Το έκανε η κοπέλα, λέει, νήστεψε τρεις ημέρες, πήγε στην εκκλησία, κοινώνησε. Και μόλις έκανε μερικά βήματα να πάει πίσω στη θέση της, άρχισε να φωνάζει «Παναγία μου, Παναγία μου». Έβαλε το χέρι της στο στόμα και είδε αίμα, κανονικό αίμα, και μέσα στο στόμα της σάρκα. Εφώναζε, yeah. Πήγε ο κόσμος κοντά και της είπε ο κόσμος «Μην το φτύσεις αυτόν που είναι στο στόμα σου». Αυτή φώναζε «Πιστεύω, συγχώραμε Παναγία μου, συγχώραμε», και αμέσως μετατράπηκε, λέει, μετά το έλεγε ίδια, μετατράπηκε σε άστον και ίνο.
Μάλιστα.
Ήταν ένα παράδειγμα για να δούμε ότι,
ναι,
το επέτρεψε ο Θεός που είχε αμφιβολίες ότι ας πούμε συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ήταν μια απάντηση στο,
ναι,
στο, ναι, προηγούμενο, ναι, αγαπητό αδερφό γέροντα.
Ναι, ναι, πολύ ωραία.
Επειδή το άκουσα ζωντανά και αυτό ήθελα,
ναι,
να,
ναι,
το μεταφέρω.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ γέροντα.
Είστε πάντα καλά, αδερφέ μου. Ο επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Πανιερώτας την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Έχω δύο απορίες. Η μία απορία είναι, γιορτάζουμε κάθε χρόνο τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού όπως γίνεται κανονικά την ημέρα εκείνη, μεγάλη μέρα, το Μεγάλο Σάββατο, να πούμε. Όμως πώς είναι δυνατόν να γιορτάζουμε, είναι έναν άμνηση τέλος πάντων που γιορτάζουμε κάθε χρόνο.
Ναι.
Πώς είναι δυνατόν να γιορτάζουμε την Ανάσταση του Λαζάρου? Κάθε χρόνο ανασταίνεται ο Λαζάρος.
Γιορτάζουν και πολλά άλλα πράγματα κάθε χρόνο.
Ναι.
Τη μεταμόρφωση, τη γέννηση της Παναγίας.
Είναι όμως που γιορτάζουμε, σωστά.
Ναι, κόρη μου, όταν λέμε γιορτάζουμε την αριστερή του Λαζάρου, σίγουρα δεν είναι ψυχολογική ανάμνηση, αλλά γιορτάζοντας έναν Άγιο ένα γεγονός της ζωής του Χριστού μας, ένα γεγονός της ζωής ενός Αγίου, τότε γιορτάζουμε τον Θεό ο οποίος ενήργησε αυτό το θαύμα. Διότι όλα ανάγονται στον Χριστό. Ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο. Και δια της εορτής αυτής παρακαλούμε τον Χριστό να αναστήσει και εμάς. Και δεν είναι ότι ανασταίνεται ο Λάζαρος κάθε φορά. Μια φορά αναστήθηκε ο Λάζαρος. Και ο Κύριος μια φορά σταυρώθηκε. Αλλά μετέχουμε στη χάρη. Στη χάρη του Αγίου Πνεύματος που διαχέεται την ημέρα της εορτής στους πιστούς ανθρώπους. Δεν είναι ότι επαναλαμβάνομαι το ίδιο πράγμα. Δεν το επαναλαμβάνω. Μια φορά έγινε.
Επίσης θέλω να ρωτήσω, ο Χριστός πονεί για τις αμαρτίες μας, ο Θεός τέλος πάντων ως φύση.
Ο Χριστός, Θεός αληθινός
ναι.
είναι. Πονεί, πονεί. Λέμε ο Χριστός θλίβεται για τις αμαρτίες μας. Αυτή η θλίψη βέβαια δεν είναι όπως τη θλίψη την ανθρώπινη. Είναι μια θλίψη θεϊκή, μια θλίψη θεοπρεπής. Σίγουρα δεν χαίρεται ο Θεός όταν αμαρτάνομαι, θλίβεται λέμε. Και λέει και ο Κύριος ότι όταν επιστρέψει ένας αμαρτωλός, χαρά γίνεται τον ουρανό. Επί ενή αμαρτωλό μετανοούνται. Γίνεται χαρά στη μετάνοια κάποιου αμαρτωλού ανθρώπου. Όλα αυτά παιδί μου είναι θεοπρεπή. Αρμόζουν στη Θεία Φύση. Είναι με τρόπο που η Θεία Φύση μετέχει στα δικά μας γεγονότα.
Ευχαριστούμε
πολύ. Να είστε καλά, αδελφοί μου. Να είστε καλά, η Παναγία μαζί σας. Έχουμε τελειώσει, αδελφοί μου, τον χρόνο της παρούσης εκπομπής μας. Πριν κλείσουμε, να πω για την αλυσίδα προσευχής που μας ζητούν πολλοί αδελφοί. Είναι το τηλέφωνο 00357, το πρόθεμα της Κύπρου. 00357 και ο αριθμός 99-94-71-36. 99-94-71-36. Όσοι θέλουν να ενταχθούν σε αυτόν τον αγώνα προσευχής και να δηλώσουν μια ώρα που μπορούν να προσεύχονται υπέρ όλου του κόσμου, να πάρουν τηλέφωνο και να ενταχθούν στις αμέτρητες ομάδες εδώ των ανθρώπων που προσεύχονται και διαθέτουν μια ώρα από τη ζωή τους προσευχόμενοι υπέρ όλου του κόσμου. Χαίρετε αδελφοί μου αγαπητοί, πρώτα Θεός αύριο ώρα 5 το απόγευμα θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε Κύριο πάντοτε.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.